Terima kasih saudara. Sementara kita berdiri, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Pencipta kehidupan dan pemberi segala karunia rohani yang baik, kami sangat bersyukur sekarang atas waktu bersekutu yang sangat mengagumkan dan luar biasa ini di dalam hadirat-Mu. Ini menandakan peristiwa yang sangat penting dalam hidup kami, Tuhan. Waktu yang tidak akan kami lupakan, tidak peduli berapa lama kami akan tinggal. Dan kami berdoa, Allah, semoga pada malam terakhir ini kami melihat dalam kitab suci, pada hari terakhir dari perayaan itu, Yesus berdiri di antara mereka dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Dan aku berdoa, Bapa Surgawi, kiranya itu akan terulang lagi malam ini, di mana kami dapat mendengar suara Tuhan memanggil kami, dan memanggil kami ke dalam pelayanannya untuknya, berjalan lebih dekat. Kami merasa bahwa kami telah mendengar suaranya dalam pembukaan meterai-meterai ini mengatakan bahwa ini adalah akhir zaman dan waktunya sudah dekat. Kabulkanlah berkat-berkat yang kami minta ini, Bapa, dalam nama Yesus Kristus untuk kemuliaannya. Amin. Silakan duduk. Saya ingin menambahkan ini, bahwa dari semua kebaktian yang pernah saya adakan selama hidup saya percaya minggu ini adalah waktu yang paling mulia selama hidup saya dalam hal kebaktian. Tidak peduli apa yang telah saya telah melihat mujizat yang dahsyat, tentu saja sebelumnya dan kebaktian kesembuhan, tapi ini melebihi itu. Ini adalah salah satu waktu yang dahsyat, bagian yang penting dalam hidup saya untuk berada di sini dan melihat tabernakel kecil ini mengambil rupa yang berbeda ini. Bukan hanya itu, tapi bagian dalamnya juga tampak berbeda. Nah, saya bertanya kepada Billy, dia begitu lama dalam menjemput saya, ia katakan bahwa tadi ada satu kelompok lagi yang dibaptis, yang mana pekan ini lebih dari 100 orang-orang yang dibaptis dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita bersyukur dan Allah memberkati Anda. Dan nah, jika Anda tidak punya rumah gereja, kami mengundang Anda ke sini untuk datang dan bersekutu dengan kami. Ingatlah bahwa gereja ini terbuka, kami bukan denominasi, dan saya harap dan percaya bahwa ini tidak akan pernah menjadi sebuah denominasi, hanya sebuah persekutuan di mana laki-laki dan wanita, pemuda dan pemudi bertemu di sekeliling meja Allah dan bersekutu di sekeliling firman, dan segala sesuatu adalah kepunyaan kita bersama. Nah, kita punya seorang gembala yang luar biasa, hamba Allah yang sejati. Dan saya sangat bersyukur untuk itu. Jika Anda ingat suatu penglihatan tahun lalu, makanan itu disimpan di tempat ini, dan itu benar sekali. Dan kita memiliki tempat sekarang yang cukup untuk kelas-kelas sekolah minggu, untuk segala umur, dan kita sangat bersyukur untuk kesempatan ini. Beberapa orang berkata suatu kali, kalau saja mereka memiliki kelas sekolah minggu, agar mereka bisa mengirim anak-anak mereka, nah, Anda mereka memiliki sekarang. Maka sekarang Anda datanglah dan bersama dengan kami jika Anda tidak punya rumah gereja. Tentu saja jika Anda sudah punya gereja yang baik, kemana Anda akan pergi dan beritakan Injil dan sebagainya, wah, itu adalah suatu kelompok yang lain dari kita. Lihatlah, satu tempat yang lain. Tapi jika Anda tidak punya rumah, dan Anda, saya tahu beberapa orang telah pindah ke sini dan tempat-tempat lain di negeri ini untuk menjadikan ini rumah gereja mereka, dan kami tentu saja menyambut Anda di sini kepada firman Tuhan. Dan saya ingat, saya duga, waktu saya pergi, saya telah memberitahu Anda bahwa kebaktiannya dalam hubungan dengan saya akan di sini, di tabernakel ini. Saya masih belum tahu semua yang Tuhan sediakan untuk saya di masa depan. Saya percayakan itu ke tangannya, bukan tahayul atau apapun. Saya hanya menunggu dia dari hari ke hari untuk memimpin saya ke tempat di mana saya bisa melayani dia dengan lebih baik. Dan apabila telah selesai dengan saya, maka saya percaya bahwa ia akan menerima saya pulang dengan damai. Dan nah, Saya sangat berterima kasih atas kerjasama dari orang-orang di tabernakel ini, seperti yang Billy ceritakan kepada saya minggu ini, bahwa saya rasa setiap rumah yang diwakili di sini, di sekitar tabernakel ini, menampung seseorang bersama mereka. Mereka membuka lebar rumah mereka dan tempat Anda dan memberi tumpangan bagi orang yang tidak punya tempat tinggal. Nah, itulah perbuatan orang Kristen yang sejati. Dan beberapa rumah telah menampung setiap orang di setiap sudut kecil yang mereka bisa untuk memberikan tempat tinggal bagi orang-orang itu. Sebab ini adalah waktu yang sangat sulit karena suatu kegiatan yang sedang berlangsung di dunia olahraga, suatu acara bola basket, sesuatu, dan tempat-tempat telah dipesan, ditambah satu kelompok yang besar dari, saya rasa diwakili di sini dalam gereja kecil ini, sekitar 28 atau 30 negara bagian diwakili di sini dalam gereja di samping dua negara asing. Maka, dan kebangunan rohani kecil ini, jadi itu saja mengambil banyak tempat. Hari ini saya bertanya kepada beberapa orang, saya katakan, setahu saya tidak banyak orang sekitar Jeffersonville di dalam pertemuan ini. Saya berkata, kami tidak bisa masuk. Nah, itulah dia, itulah alasannya. Beberapa anggota polis dan sebagainya mau datang ke pertemuan, tapi dikatakan, telah dibicarakan di mana-mana, dikatakan, tetapi mereka datang, mereka tidak bisa masuk. Bahkan sebelum waktunya mereka sudah masuk, itu sudah penuh. Maka mereka mendapat beberapa waktu berapa mungkin nanti, dan mereka tidak datang. Maka sekarang orang-orang datang dari tempat lain. Maka kami sangat bersyukur. Nah, saya tidak tahu. Hal berikutnya setelah ini adalah ketujuh sangkakala dalam satu pesan yang lain. Tetapi dalam metra-metra itu, hampir semuanya termasuk. Zaman-zaman gereja datang dan kami menempat itu pertama, yang paling penting. Tapi waktu itu, nah, pembukaan metra-metra itu menunjukkan kemana gereja pergi dan bagaimana ia berakhir. Dan sekarang saya rasa Bapa Surgawi sudah sangat bermurah hati kepada kita dengan memberikan kita melihat apa yang telah kita lihat. Dan saya katakan ini, sambil melihat catatan lama yang telah saya kutubahkan bertahun-tahun yang lalu, waktu itu saya masuk saja dan mengatakan apa yang saya kira benar, lalu pergi, itu melenceng jauh sekali, dan nah, keempat metra itu saya sampaikan dalam khotbah sekitar 20 menit semuanya. Keempat penunggu kuda dari Wahyu, saya gabungkan semuanya berkata, satu kuda pergi dengan warna putih, saya katakan mungkin itu adalah jalan permulaan. Dan kuda berikutnya pergi dengan kelaparan, dan terus seperti itu. Tapi wah, begitu firman itu benar-benar dibuka, itu 100 mil jauhnya dari Wahyu itu. Maka kita perlu berjaga-jaga dan menunggu. Dan mungkin itu harus dilakukan pada saat ini. Mungkin ada banyak hal yang telah dikatakan yang mungkin tidak disetujui oleh orang lain, tapi saya percaya ketika waktu terakhir yang besar itu tiba dan kita bertemu dengan Tuhan kita, Anda akan tahu bahwa itu benar. Ya Pak, itu sungguh-sungguh benar. Nah, orang-orang yang dari luar kota, dari tempat-tempat yang berbeda di mana-mana, datang dari berbagai negara bagian dan negeri, betapa saya menghargai keputusan Anda untuk melakukan perjalanan sejauh itu dan mengambil cuti Anda. Dan beberapa dari mereka bahkan tidak ada tempat tinggal. Saya tahu, sebab saya telah menolong beberapa dari mereka mendapatkan tempat tinggal, bahkan tidak punya uang untuk makan atau apapun yang lain. Dan maka, dan bahkan datang biar bagaimanapun mengharapkan sesuatu untuk terjadi untuk mengatasi itu. Dan dengan iman yang besar seperti itu, sehingga tidak peduli apakah mereka harus pergi tanpa makanan atau bahkan tempat tinggal, mereka mau datang untuk mendengar itu, kalau itu terjadi. Biar bagaimanapun, itu benar-benar berani. Atau, dan setiap orang sudah begitu 100%. Saya bertemu dengan saudara ipar saya di belakang sini, yaitu yang telah memasang bata gereja ini, dan seandainya sebagai saya beritahu dia bahwa saya sangat menghargai pekerjaannya. Saya bukan tukang batu bata atau mengetahui sesuatu tentang itu, tetapi saya tahu bahwa itu segi empat, apakah itu pasal yang benar. Dan dia berkata, saya beritahu kepadamu, dia katakan hampir tidak pernah saya melihat harmonis seperti itu di antara orang-orang waktu mereka bekerja sama bersama. Saudara Wood, Saudara Robertson, dan setiap orang menaruh di tempat mereka segala sesuatu, dan saudara yang memasang akustik, maksud saya sistem pengeras suara dan sebagainya dalam gereja, mereka mengatakan mereka semua bekerja dengan baik. Jika mereka perlu sesuatu di mana ada orang untuk melakukan itu, maka Allah ada dalam seluruh program ini. Kita sangat bersyukur untuk itu. Banyak donatur besar di dalam gereja ini untuk menolong melakukannya, seperti saudara Daud dan saudari Daud kita yang sedang mengurusin, dan banyak yang lain yang telah menyumbang banyak untuk tujuan ini. Dan menurut saya, tepat pada waktunya, mereka tidak kekurangan sedikit pun, dan itu sudah lunas semuanya, maka kita sangat bersyukur untuk itu. Ingatlah, ini adalah gereja Anda. Sebab Anda adalah hamba Kristus, Dan untuk itulah ini dibangun di sini, sebuah pintu terbuka untuk membuat hamba-hamba dan bagi hamba yang sudah menjadi hamba Kristus untuk datang ke sini dan menikmati waktu mereka di sekeliling persekutuan Yesus Kristus. Dan kami ingin agar Anda tahu bahwa semua orang disambut. Dan sekarang kadang-kadang ketika Anda mendengar saya, ketika bawa urapan, seperti menegur organisasi, maksud saya itu bukan terhadap gembala Anda, atau terhadap saudara-saudari yang manapun di gereja, karena biar bagaimanapun Allah memiliki umat dalam setiap organisasi yang ada. Tetapi ia tidak menerima organisasinya, ia menerima individu di dalam organisasi. Dan itu tidak perlu organisasi. Maka apabila orang sudah begitu terikat dengan organisasi, maka tidak bisa melihat apa-apa yang lain kecuali apa yang gereja itu katakan, lewatlah. Dan itu memecahkan persekutuan dengan orang lain. Dan itulah sistem yang tidak disukai Allah. Dan itulah urusan dunia yang tidak pernah ditetapkan oleh Allah. Maka, nah, maksud saya bukan individu, Katolik, Yahudi, apapun itu, atau Metodis, Baptis, Presbyterian, organisasi manapun, bukan organisasi, dan non-denominasi dan semua, Allah memiliki anak-anaknya yang duduk dalam sana. Dan seringkali saya percaya mereka berada di sana untuk satu maksud, untuk memberi terang, menarik keluar orang yang telah ditetapkan dari semula itu dari sekitarnya di mana-mana. Dan pada hari yang agung itu kita akan melihat gereja Tuhan Yesus Kristus akan dipanggil ke pertemuan yang besar itu di udara, dan kita semua akan naik ke atas untuk bertemu dengan Dia, dan saya sedang menantikan saat itu. Nah, ada begitu banyak yang bisa dikatakan. Dan malam ini, finalnya malam penutupan seperti biasa setiap orang dalam kebaktian kesembuhan, saya mendapati karena mengantisipasi hal-hal yang besar yang akan dilakukan dalam kebaktian kesembuhan, mereka menjadi tegang, gelisah, dan kemudian saya mendapati hal yang sama malam ini, setiap orang menantikan untuk melihat bagaimana. Dan setiap malam sudah begitu untuk pembukaan materai-materai itu. Sekarang saya ingin membuat ini benar-benar jelas. Setiap kali materai-materai ini datang ke tempat itu, segala sesuatu yang pernah saya percaya tentang materai-materai itu, dan yang pernah saya baca dari orang lain bertentangan dengan apapun yang datang kepada saya di ruangan itu. Dan pikiran saya saat ini, alasan kenapa saya mengadakan waktu kesembuhan tadi pagi adalah karena pikiran manusia saya menjadi begitu jauh dari cara berpikir saya. Saya telah mencoba untuk tinggal di dalam sebuah ruangan dengan gorden yang tutup dan sebuah lampu yang menyala. Ini adalah hari ke-8. Dan bahkan tidak masuk ke mobil saya untuk pergi ke mana pun. Saya harus pergi dengan beberapa saudara, pergi ke bank untuk menandatangani beberapa surat dan sebagainya, mengenai uang dan sebagainya yang pinjam untuk gereja ini. Tapi saya langsung kembali lagi dan langsung belajar. Dan hal yang aneh, tidak ada seorang pun yang mengatakan sesuatu. Atau biasanya mereka mengetuk dan menarik dan datang, tidak ada satupun. Itu sangat luar biasa. Di mana saya makan selama ini, di tempat saudara Wood, biasanya tempat itu penuh dengan mobil, dan ada 8 atau 10 orang yang berbeda yang tinggal dengan mereka pada waktu itu, waktu ini, dan tidak seorang pun dari mereka datang. Dan kemudian pagi ini, saya tidak akan lupa pagi ini, kasih karunia Juru Selamat kita bagi hambanya yang lelah dan letih, ketika saya telah menjawab pertanyaan seorang yang malang, dan setahu saya, berpikir bahwa saya telah melakukannya benar, dan tiba-tiba, seolah-olah saya telah mengambil sesuatu dari seorang anak kecil, saya merasa begitu ditegur dan tidak mengerti apa itu, dan saya pikir mungkin karena saya sangat terdesak untuk tiba di bakti kesembuhan, mungkin ada seorang yang sakit sangat parah, dan harus didoakan saat itu juga, dan saya bertanya kepada diri, dalam waktu berapa menit, itu disingkapkan, dan seorang berkata, tidak akan ingin membaca teks Anda lagi, sesuatu, dan saat itu saya mengambil selembar kertas kecil itu dan membacanya lagi, melihat apa yang dikatakan, melihat ke dalam buku-buku itu, dan sama sekali berbeda dan pertanyaan yang sedang saya jawab. Biarlah saya menyampaikan ini kepada Anda. Apabila yang supernatural masuk, itulah pikiran Kristus. Anda menjadi begitu jauh dari pemikiran Anda sendiri sampai dalam pikiran Anda sendiri, saya ini, Anda, saya tidak, jangan membiarkan saya mencoba menjelaskan itu, sebab Saya tidak bisa melakukannya. Tidak ada orang yang bisa melakukannya. Bagaimana laki-laki itu, yaitu Elia, berdiri di sana, di atas gunung, dalam hadirat Allah, menurunkan api dari langit, lalu hujan tepat sebab api itu, lalu menutup langit, dan itu sudah hujan selama 3 tahun 6 bulan, dan kembali lagi dan menurunkan hujan, pada hari sama. dan di bawah urapan itu bagaimana dan membawa keluar 400 imam dan membunuh mereka dan kemudian lari ke padang gurun sambil berteriak untuk menyelamatkan dirinya karena ancaman seorang wanita. Isabel, dia bersumpah bahwa ia akan membunuh dia. Padahal Ahab dan mereka semua ada di sana untuk melihat hadirat Allah dan mujizat yang besar diadakan. Lihat, roh telah meninggalkan dia. Dalam pikirannya secara alamiah, dia tidak tahu bagaimana cara berpikir. Dia tidak bisa berpikir untuk dirinya. Dan ingatlah, malaikat membuat dia tidur. Dan memberi dia istirahat, membangunkan dia, memberikan dia beberapa roti, lalu membuat dia tidur lagi. Memberi istirahat, dan membangunkan dia, dan memberikan dia beberapa roti lagi. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi dengan laki-laki itu selama 40 hari. Lalu dia ditarik lagi dalam gua. Setempat dan Allah memanggil dia. Jangan mencoba menjelaskan yang supranatural. Anda tidak bisa, paham? Satu-satunya yang perlu lakukan adalah maju terus saja. Dan saya mencoba membuat diri saya sejelas mungkin. Tetapi mulai sekarang, saya rasa saya tidak akan mencobanya lagi. Anda hanya akan percaya dengan mutlak atau tidak. Dan saya, Anda akan tahu sebentar lagi kenapa. Nah, saya telah berusaha untuk jujur. Allah tahu itu, dan pertanyaan itu tadi pagi, saya bisa menjawabnya dengan sejujur mungkin yang saya bisa. Saya harus membaca bagian pertama dari ayat itu, dan itu tidak akan benar. Tetapi Roh Kudus mengetahui bahwa saya, pikiran saya, lihatlah dua, tiga hari terakhir apa yang sedang terjadi. Lihat, saya telah menyebut 7,700. Tadi pagi, berusaha, dan itu bisa dari orang-orang, lihat, dan itu menunjukkan bahwa Anda memperhatikan. Nah, satu lagi, ketika saya ini mengatakan burung merpati, dan saya menyebutnya anak domba, tapi saya langsung menangkap itu, dan kemudian di sini ada satu yang tidak saya sadari. Roh Kudus langsung berpaling dan bertawa sadar. Itulah peneguhan ganda bahwa ini benar. Allah sedang mengawasi untuk memastikan bahwa itu benar. Itu benar. Dia mau begitu. Dia mau agar Anda tahu bahwa itulah kebenaran. Dialah pribadi yang mengirimkan itu. Sebab tentu saja, itu bukan bagi saya inilah belajar sama seperti bagi Anda. Dan maka kita, saya sangat bersyukur atas itu, pengetahuan itu. Sekarang tahu bahwa dari Tuhan, bahwa kita sedang hidup di waktu apa. Lihatlah, sudah hidup di akhir zaman sebelum kepergian gereja. Nah, kita sudah berbicara, maka mari kita memohon berkatnya lagi untuk firman. Bapa surgawi kami, inilah malam yang besar itu, saat yang besar. Ketika hal yang besar terjadi, itu sudah ada di sekeliling orang-orang. Dan Bapa, aku berdoa kiranya malam ini, itu akan dinyatakan melampaui bayangan keraguan ke hati dan pikiran orang, agar mereka tahu bahwa Allah masih di atas tahta, dan Ia masih mengasihi umatnya. Dan inilah saatnya, saat yang dirindukan dunia untuk melihatnya, sekarang sedang mendekati, sebab dunia berseru untuk penebusan. Kami dapat melihat unsur-unsurnya sudah siap untuk membawanya kembali. Kami dapat melihat unsur-unsurnya sudah siap untuk membawa gereja ke dalam hadirat Kristus. Kami dapat melihat mempelai wanita mulai kelihatan memakai gaun pengantin bersiap-siap. Kami dapat melihat lampu-lampu berkedip. Kami tahu bahwa kami berada di akhir. Nah, Bapa Surgawi, sekarang ini majulah untuk berkhotbah atau untuk mengajarkan tentang peristiwa besar dan hebat itu yang terjadi dalam kemuliaan sekitar 2.000 tahun yang lalu dan diberikan kepada Rasul besar yang terkasih, Johannes. Dan malam ini kami akan berbicara tentang itu. Biarlah Roh Kudus datang sekarang dengan kuasa pewahyuannya yang besar agar Ia menyatakan kepada kami hal itu yang Ia ingin kami ketahui. Seperti yang telah Ia lakukan di dalam beberapa malam terakhir. Kami menyerahkan diri kami kepada-Mu dan firman ini dalam nama Yesus. Amin. Nah, Anda ingin membuka mungkin dalam Alkitab Anda. Dan ini hanya satu ayat yang pendek, satu ayat kitab suci. Tetapi, ini adalah ayat terakhir. Ini didapati materi terakhir, lebih tepatnya. Dan semalam kita berbicara tentang meterai ke-6. Meterai pertama, Antikristus diperkenalkan, waktu berlalu, dan kita melihat bagaimana ia keluar, bagaimana binatang itu diperkenalkan, dengan kekuatan Allah yang keluar bersama kekuatan Antikristus untuk melawannya. Saya percaya tidak ada pertanyaan dalam pikiran siapapun tentang itu. Lalu kita mendapati segera setelah itu, zaman gereja itu, binatang-binatang itu pergi. Selesai kita mendapati, kita mengubah gambar itu di sana. Tidak ada lagi binatang yang keluar, tapi ia memperkenalkan maju ke dalam masa kesusahan setelah gereja pergi. Tapi cocok itu dengan zaman-zaman gereja. Saya tidak melihat satu iota pun, satu hal pun yang tidak cocok dengan sempurna, bahkan sampai ke zaman-zamannya dan segalanya dan waktunya. Pikirkanlah itu. Itu menunjukkan bahwa pasti itu Allah yang melakukannya. Pikiran manusia tidak bisa memahami itu. Nah, sekarang kita tahu bahwa itu juga kita. Tuhan memberikan kita mengambil Alkitab, kitab suci, apa yang Yesus katakan akan terjadi. Dan bagaimana kita akan bisa menemukan itu. Dan di sini datang dan menyatakan dan menyampaikan dengannya dengan tepat. Khotbahnya di sana menjawab itu, menyatakan dengan tepat sekali. Enam meterai itu. Tetapi ia mengabaikan yang ketujuh. Lalu ketika meterai itu dibuka, Allah perhatikan di sini, bahkan ia tidak menyatakan simbol apapun dari meterai ketujuh. Itulah sebuah rahasia yang sempurna pada Allah. Perhatikan. Sekarang kita akan baca dalam Alkitab, dalam materai ketujuh yang dapatkan dalam Wahyu pasal 8. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Dan itu saja yang kita dapat tentang itu. Sekarang kita akan melihat dan mencoba untuk tidak terlalu lama, sebab banyak dari Anda akan melakukan perjalanan masih malam ini, pulang ke rumah, dan saya pikir lagi mengadakan kebaktian sempurna dari pagi, itu akan mungkin Anda pergi besok pagi, tidak perlu menunggu lagi, dan sekarang kita, dan saya juga, saya harus melakukan perjalanan ke Tucson, Arizona, di mana saya tinggal, dan sekarang itu rumah saya, lalu saya mau balik ke sini, jika Tuhan mengendaki, sekitar, keluarga mau balik untuk beberapa hari di bulan Juni, dan nah, mungkin saya akan bertemu dengan Anda semua di sini, sebuah pertemuan pada waktu itu. Kebaktian saya berikutnya yang sudah ditetapkan adalah di Albuquerque, Mexico. Saya rasa itu 9 dan 11, saya akan berada di sana hari Kamis dan Jumat Agung, maka saya akan mendapatkan kelurahannya. Dan saya ada janji lain yang tidak bisa saya penuhi sampai saat itu, maka saya akan mendapatkan Kamis dan malam dan Jumat malam di Albuquerque, New Mexico. Nah, berikutnya, diketahui dekat kemungkinan, kami tidak tahu dengan pasti, yaitu dengan bersama dengan teman-teman baik saya di kelompok seruan tengah malam di Southern Pines, North Carolina. Dan sekarang mereka sedang dalam hubungan telepon di sana, yang mana mereka telah mengirim telegram, pesan, dan segalanya, dan datang ke dekat sini untuk satu kelompok lain di Little Rock, orang-orang dari nama Yesus, yang dengannya saya pernah mengadakan beberapa pertemuan di Cow Palace musim panas yang lalu. Mereka akan mengadakan konvensi di Little Rock, Arkansas, dan mereka sejak tahun lalu sudah meminta paling sedikit satu malam atau seluruhnya, tetapi untuk satu hari pun mereka mau. Maka saya telah memberitahu mereka, tanpa mengetahui apa yang harus dilakukan, saya katakan mereka boleh mengumumkannya, itu kemungkinan. Lalu tidak lama lagi mereka akan mengetahui. Apakah mereka... apa yang dibilang? Hot spring, saya keliru. 24 Mei. 28 Juni. 24 Juni. Nah, itu kemungkinan. Jika itulah kehendak Tuhan. Anda akan tahu sebentar lagi. Apabila saya pergi ke suatu tempat, saya ingin menginjakan kaki saya di sana, karena tahu bahwa Allah berkata pergilah ke sana. Lalu jika musuh berdiri di mana pun, saya katakan, aku berada di sini dalam nama Tuhan Yesus. Mundurlah. Dan Anda merasa yakin posisi Anda, ya. Apabila yang mengutus Anda, kemanapun ia akan menjaga Anda. Tapi jika Anda pergi dengan asumsi, saya tidak tahu, mungkin ia tidak akan di sana. Maka saya ingin sepasti mungkin, saya telah mengambil banyak yang tidak. Ya, suruh ambil. Tetapi saya ingin sepasti mungkin. Tuhan berkati Anda semua sekarang. Nah, sekarang kita lihat, ini hanya satu ayat di sini. Kita ingin melihat, melakukan sesuatu sedikit sebelum di sini. Anda lihat, kita melompati pasal ketujuh. pasal ke-6 mengakhiri ke-6 meterai ke-6, tetapi antara meterai ke-6 dan meterai ke-7 ada sesuatu yang terjadi. Dan betapa indahnya itu tempatkan pada tempatnya yang benar antara pasal ke-6 dan ke-7. Dan Anda perhatikan dalam pasal ke-7, kita lihat antara ke-6 dan ke-7 ada interval. Satu interval antara pasal ke-6 dan pasal ke-7 dari kitab Wahyu. Dan interval ini ditaruh di antara meterai ke-6 dan meterai ke-7. Nah, kita ingin melihat ini. Penting sekali bagi kita untuk melihat waktu yang singkat ini. Nah, ingatlah, setelah Wahyu pasal 4, gereja telah pergi. Setelah keempat penunggang kuda itu keluar, gereja telah pergi. Paham? Segala sesuatu yang terjadi pada gereja terjadi sampai pasal 4 dari kitab Wahyu. Segala sesuatu yang terjadi dalam gerakan Kristus berjalan sampai pasal keempat dan meterai keempat dari Wahyu untuk Antikristus dan Kristus dua-duanya berakhir. Dan Antikristus sampai ke ajalnya dengan tentaranya dan Kristus dengan tentaranya. Itulah pertempuran lama yang dimulai jauh di belakang sebelum ada waktu. Dan kemudian mereka, iblis dan malaikatnya ditendang keluar. Lalu mereka datang ke bumi dan pertempuran itu dimulai lagi sebab Hawa merobohkan pembatas yang memisahkan dia di belakang firman Allah. Dan sejak saat itu iblis memenangkan pertempuran atas firman Allah sebab seorang warganya yang lebih lemah menurunkan palangnya. Dan tepat begitulah cara ia memenangkan pertempuran tiap kali, karena salah seorang dari warganya menurunkan palang dari firman. Dan di zaman gereja terakhir ini, itu dilakukan melalui sistem organisasi, di mana gereja kudus yang tulen dan sejati dari Allah yang hidup dengan seorang penipu yang menunggang kuda tidak mau menerima firman dan mengalihkan gereja dari firman kepada dogma. Nah, berapa orang yang tahu bahwa gereja Katolik Roma didirikan di atas dogma? Apakah mereka mengakui itu sepenuhnya? Pasti. Tentu saja mereka mengakui itu. Bukan itu saja orang Katolik. Tentu ini tidak menyakit perasaan mereka. Sebab mereka mengetahui. Mereka baru saja menambahkan dogma yang baru. Di sini belum lama ini bahwa Maria telah dibangkitkan. Anda ingat itu di sini beberapa tahun lalu. Sekitar 10 tahun. Berapa yang ingat itu? Orang bilang itu. Tentu saja. Semuanya dogma yang baru. Lihatlah. Semuanya dogma. Bukan firman. Seorang imam baru-baru ini dalam wawancara berkata, Bapak Branham, dia katakan Allah adalah gerejanya. Saya katakan Allah dalam firmannya. Dia berkata, kita bukan untuk berdebat. Saya kata, saya tidak berdebat. Saya hanya membuat pernyataan Allah di dalam firman-Nya. Itu benar. Barang siapa mengurangkan sesuatu dari ini atau menambahkan sesuatu kepada ini, kata firman. Dia berkata, nah, Allah memberi, Kristus memberikan kuasa bagi gerejanya dan memberitahu mereka apapun yang mereka ikat di dunia, di surga. Dan saya kata, itu benar sekali. Dia berkata, kami memiliki di atas prinsip ini, memiliki kuasa untuk melepaskan dosa. Dan saya katakan, jika Anda mau melakukannya dengan cara yang diberikan kepada gereja dan cara mereka melakukannya, saya akan menerima itu. Jika Anda mau di sini dengan ada air untuk baptis dalam nama Yesus Kristus untuk mengampuni dosa Anda, lihat, bukan dengan suara yang berkata kepada Anda bahwa dosa Anda pergi. Paham? Itu tepat sekali. Perhatikan Petrus dengan kunci itu pada hari Pentakosta. Ingat, ia memiliki kunci-kunci yang mereka bicarakan. Dan orang berkata, saudara, apa yang kami perbuat untuk diselamatkan? Petrus berkata, bertobatlah kamu masing-masing dan dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk pengampunan dosa. Dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamu lah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi mereka yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Benar. Maka itu selesai selama-lamanya. Itu sudah selesai. Itu menyelesaikannya. Nah, tapi lihatlah, Antikris masuk. Seperti yang telah kita gambarkan dan tunjukkan. Wah, yang luar biasa. Wah. Wah. Dan kalau saya pikir, dalam bertahun-tahun ini, kita melihat itu bergerak, dan di sini, itu secara mutlak dan langsung, demikianlah firman Tuhan. Nah, kita melihat interval ini sekarang antara pasal ke-6 dan ke-7. Nah, pasal ke-7 dari Wahyu inilah menyatakan suatu kejadian. Itu tidak berada di sini untuk sesuatu yang hampa. Itu tidak ditaruh di antara ini untuk sesuatu yang hampa. Itu di sini untuk suatu maksud. Dan itu adalah sebuah wahyu yang menyatakan suatu. Perhatikan betapa misterius dan betapa cocoknya itu dengan kitab suci secara matematika. Tepat sekali. Apakah Anda percaya matematikanya Allah? Jika tidak, Anda pasti keliru. Anda pasti akan keliru dalam firman. Jika Anda menaruh angka 4 atau 6, atau sesuatu selain kata-kata matematika yang tepat dan benar, Anda pasti akan mendapat itu dalam pandang Anda, seekor sapi sedang makan rumput di atas pohon, di suatu tempat. Anda pasti akan melenceng, sebab Allah tidak seluruh firman-Nya sepenuhnya berjalan seperti matematika. Ya, Pak? Sempurna, paling sempurna. Tidak ada karya tulis lain yang tulis seperti ini. Seperti ini begitu sempurna dalam matematika. Nah, pasal ke-8, hanya menyatakan pemandangan dari antara ketujuh, di mana tidak ada apa-apa yang lagi yang dinyatakan. Tidak ada apa-apa, tidak dinyatakan dalam antara ketujuh. Nah, tidak ada hubungan dengan pasal 7 dari Wahyu. Penyataannya tentang antara ketujuh sama sekali bisu. Dan kalau saja saya ada waktu, saya akan mencoba beberapa tempat untuk menunjukkan kepada Anda dari awal sekali dari kejadian ketujuh atau materi ketujuh ini bicarakan. Dari awal dalam kejadian ketujuh, materi-materi ini bergerak terus. Tidakkah Anda ingat pagi ini membicarakan hal ini? Perhatikan malam ini membicarakan hal itu. Dan saya, Anda tahu ketika tiba pada materi ketujuh itu, dia berhenti. Yesus sendiri ketika berbicara, ia beritahu tentang akhir zaman. Dan ketika ia beritahukan tentang materi itu, ketika ia sampai pada ketujuh, ia berhenti. Lihat, itu adalah hal yang besar. Nah, kita akan berbicara di sini sekarang tentang pasal ketujuh sebentar saja, untuk seperti menjembatani antara materi ke-6 dan ke-7. Sebab itulah satu-satunya materi yang kita miliki untuk melanjutkan saat ini. Yaitu yang keenam, antara materi ke-6 dan ke-7 adalah pemanggilan orang Israel. Nah, saya punya banyak teman saksi Jehova yang baik yang sedang duduk di sini. Semuanya atau bekas, mungkin beberapa dari mereka masih saksi Jehova. Tetapi mereka selalu menganggap 144,000 orang ini sebagai pelawat yang supernatural. Bapak Rasul melakukan itu. Itu tidak ada hubungan dengan gereja. Mereka bukan. Itu tidak ada hubungannya dengan gereja sama sekali. Secara mutlak mereka lah orang Israel. Nah, kita akan baca dalam beberapa menit. Nah, interval ini antara ke-6 meterai-meterai adalah pemanggilan dan pemeteraian 144,000 orang Yahudi dipanggil pada masa kesan setelah gereja pergi. Itu tidak ada hubungannya dengan zaman gereja sama sekali. Oh, dipanggil dan secara sempurna sesuai dengan kitab suci. 3 minggu setengah yang terakhir dari Daniel dijatuhkan untuk bangsa Daniel. Lihat. Bukan bangsa lain, untuk bangsa Daniel. Dan Daniel adalah seorang Yahudi. Nah, perhatikan. Israel hanya percaya kepada nabinya. Dan setelah mereka dibuktikan. Dan sepanjang zaman gereja, sejak gereja rasuli yang mula-mula, gereja Protestan tidak pernah mempunyai nabi. Beritahu saya siapa itu. Dan tunjukkan kepada saya, tidak pernah. Mereka punya di zaman rasuli yang mula-mula, seorang bernama Agabus, seorang nabi yang terbukti. Tetapi ketika bangsa lain masuk menjadi kepunyaan Allah, dan Paulus berpaling kepada bangsa-bangsa lain, setelah Petrus seperti yang kita baca semalam menerima dari Tuhan bahwa ia mengambil suatu umat dari bangsa lain untuk namanya, mempelai wanita, lalu mereka tidak pernah memiliki pada halaman sejarah seorang nabi dari bangsa bukan Yahudi. Nah, Anda telusuri saja melalui sejarah dan mencari tahu. Kenapa? Tepat sekali itu bertentangan dengan firman. Tepat sekali. Ketika yang pertama keluar, itulah seekor singa. Itulah nabi, firman. Berikut yang keluar adalah kerja, pengorbanan. Berikut yang keluar adalah kecerdikan manusia. Tetapi kita telah dijanjikan pada akhir zaman ini, itu akan kembali ke gereja lagi untuk meluruskan semua yang telah disesatkan, dilewatkan, tidak dikerjakan, dilalaikan. Sebab itu telah diprediksi di sini bahwa pesan malaikat ketujuh akan menyelesaikan semua rahasia Allah. Kemudian kita telah membahas semua itu, kita melihat bahwa itu sesuai dengan kitab suci sepenuhnya. Itulah alasannya. Nah, dapatkah Anda bayangkan ketika orang ini datang ke tempat ini? Ketika ia datang, ingatlah, itu akan sederhana sekali dan sebagainya, sampai gereja-gereja akan meleset jauh dari itu. Dan dapatkah Anda bayangkan gereja-gereja yang masih di bawah tradisi para reformator akan menerima seorang Nabi Allah yang dengan tegas akan menentang ajaran dan organisasi mereka? Nah, hanya ada satu orang yang bisa memenuhi itu. Hanya satu roh yang pernah ada di atas bumi yang saya tahu, antara itu pasti Elia di zamannya, dan telah diprediksi bahwa itu akan terjadi, yang mana itu bukan lain kecuali Roh Kristus. Ketika Kristus datang, itu adalah ialah penuh itu, dialah Nabi itu, itulah Allah daripada Nabi. Paham? Kristus, lihat bagaimana mereka membenci dia. Tetapi ia datang tepat sebagaimana yang dikatakan oleh Firman. Tapi karena ia seorang Nabi, mereka menghujat sehingga mereka jauh dari kerajaan Allah dan menyebut roh Allah yang menyatakan rahasia di hati dan sebagainya sebagai roh jahat. Mengatakan ialah seorang peramal atau setan. Itulah dia. Seorang peramal adalah seorang setan. Ya, roh setan. Tentu saja. Apakah Anda tahu itu? Tentu saja. Meramal adalah perbuatan meniru seorang Nabi yang secara mutlak ada hujatan di hadapan Allah. Dan perhatikan, dipanggil.
Now, notice.
Dipanggil. Sangat sesuai dengan kitab suci pada 3 tahun setengah yang terakhir dari Daniel. Perhatikan, orang Israel yang percaya, orang percaya disuruh dalam perjanjian lama untuk hanya percaya kepada nabi mereka setelah nabi itu dibuktikan. Jika di antara kamu ada seorang yang rohani atau seorang nabi, aku Tuhan, Allah akan menyatakan diri kepadanya dan berbicara kepadanya dalam penglihatan melalui mimpi, tafsiran mimpi. Jika seorang mendapat mimpi, Nabi itu bisa menafsirkannya. Dan jika ia mendapat penglihatan, ia mengucapkannya. Aku akan menyatakan diriku kepadanya melalui penglihatan dan mimpi, menyatakan diriku. Dan jika apa yang ia katakan terjadi, maka dengarkanlah Nabi itu. Sebab aku menyertai dia. Dan jika itu tidak terjadi, maka janganlah gentar kepadanya sama sekali. Itu benar. Janganlah, tinggalkan saja itu. Nah, Israel akan selalu percaya itu. Dan tidak Anda lihat karena apa? Nah, saya ingin Anda menangkap pelajaran dengan baik malam ini sekarang. Mengapa? Karena itulah perintah dari Allah bagi mereka. Saya tidak peduli berapa banyak traktat yang dibawa ke sana dan disebarkan oleh bangsa di luar Yahudi. Saya tidak peduli berapa banyak Anda menyusuri Israel dengan kitab di bawah bukti ini dan lainnya. Mereka tidak akan menerima apapun kecuali seorang nabi. Itu benar sekali. Sebab nabi adalah satu-satunya orang yang bisa mengambil firman Ilahi dan menaruh itu tempatnya dan menjadi nabi yang terbukti benar. Mereka akan percaya itu. Benar. Ketika saya sedang berbicara dengan seorang Yahudi di sini di Benton Harbor, ketika John Ryan yang hampir sepanjang hidupnya buta menerima penglihatannya, mereka membawa saya ke sana, rumah Daud itu, dan rabi yang berjenggot panjang ini keluar berkata, dengan kuasa apa Anda memberi John Ryan penglihatannya? Saya katakan, dalam nama Yesus Kristus, anak Allah. Dia berkata, jauhlah dari Allah memiliki anak. Paham? Dan dia berkata, Anda sekalian tidak bisa memotong Allah menjadi 3 bagian dan memberikannya kepada seorang Yahudi, membuat 3 Allah dari dia. Anda adalah sekumpulan orang yang tidak mengenal Allah. Saya berkata, saya tidak memotong dia menjadi 3 bagian. Saya berkata, Rabi, apakah aneh bagi Anda untuk percaya bahwa salah seorang dari nabi-nabi Anda mengatakan sesuatu yang salah? Dia berkata, nabi-nabi kami tidak mengatakan sesuatu yang salah. Saya katakan, Yesaya 9:6 berbicara tentang siapa? Dia berkata, Mesias. Saya katakan, kalau begitu, Mesias akan menjadi seorang manusia nabi. Benarkah itu? Dikatakan, ya Pak. Itu benar. Saya katakan, tunjukkan kepada saya di mana kurangnya Yesus. Dia berkata, saya katakan, apa hubungannya Mesias, nabi, dengan Allah? Dia berkata, ia akan menjadi Allah. Saya katakan, itu benar. Sekarang Anda benar pada firman. Sungguh. Orang Yahudi itu berdiri di sana dan air mata mengalir pipinya berkata, saya akan mendengarkan Anda nanti. Saya berkata, Rabbi, Anda percaya itu? Yang berkata, lihat. Dia berkata, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Saya sudah tahu itu membaca di perjanjian. Saya katakan, Rabbi. Sekarang bagaimana dengan ini? Dia berkata, jika saya mengkotbah itu, saya akan berada di bawah sana. Saya tahu tempat mereka berada di sana, di bawah di sana jalanan meminta-minta roti. Saya katakan, lebih baik saya berada di bawah sana meminta-minta roti. Orang Yahudi itu tangannya masih memegang uang. Tidak tahu? Lebih baik, dan namanya cetak emas. Saya katakan, lebih baik saya berada di bawah sana, makan biskuit asin dan minum air di sungai. Dan tahu bahwa saya sejalan dengan Allah. Dan benar, daripada saya berada di sini dengan nama saya pada gedung itu, dengan huruf dari emas seperti itu dan tahu bahwa saya jauh dari Allah. Saya tahu, dia tidak mau mendengarkan saya lagi. Maka emas itu adalah. Tapi itu benar, Anda tidak bisa memotong Allah menjadi dua atau tiga bagian menyebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus, membuat tiga Allah, dan memberikan kepada seorang Yahudi. Perintahnya sendiri adalah, jangan ada Allah lain di depanku, akulah Tuhan Allahmu. Apa yang Yesus katakan? Yesus berkata, dengarlah, hai orang Israel, akulah Tuhan Allahmu, satu Allah. Bukan tiga. Anda tidak akan memberikan itu kepada mereka. Tidak. Tidak ada nabi yang akan bicara tentang tiga Allah. Tidak ada. Dimanapun Anda tidak. Anda tidak akan pernah mendengar itu. Itu berasal dari penyembah berhala. Orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, Pak. Perhatikan. Nabi-nabi ini akan datang. Bukan itu. Nabi-nabi itu sekarang, Wahyu 11. Kita telah membaca sebagian dari itu. Saya ingin Anda membacanya ketika Anda belajar dari kasus dan sebagainya. Mereka secara mutlak adalah nabi-nabi yang dibuktikan dengan tanda-tanda nabi. Maka Israel akan mendengar itu. Nah, bagi Anda, teman-teman saksi Yehova saya, pahamilah sekarang bahwa 144 ribu orang ini tidak ada hubungan dengan mempelai wanita. Tidak ada satu ayat kitab suci pun yang mendukung itu. Tidak apa? Mereka bukan. Mereka orang Yahudi. Orang-orang pilihan dipanggil selama 3,5 tahun yang terakhir dari 70 minggu Daniel. Saya mengutip ini terus. Bukan bagi Anda sekalian yang ada di sini, tapi lihatlah. Orang-orang di kas-kas ini berada di mana-mana. Tahu? Anda mengerti? Anda mendengar saya mengutip berulang. Itu untuk maksud tersebut. Perhatikan. Nah, lihatlah kenapa mereka harus buta. Apakah Anda harus melihat Yesus? Allah harus menggunakan orang Yahudi untuk mencegah mereka untuk dari mengenal Yesus. Jika mereka tahu. Kalau saja mereka tahu bahwa itu. Melihat tanda yang ia lakukan. Seandainya mereka berada di tahap mereka yang benar. Seperti ketika mereka berada di bawah hukum Taurat, ketika Allah memerintahkan mereka tentang Nabi, dan mereka melihat Yesus melakukan itu, maka mereka akan berkata, inilah Mesias. Kenapa begitu? Mereka yang ada di zaman itu, yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, para rasulnya, dan sebagainya, mereka melihat itu dan mengenal itu. Kenapa yang lain tidak? Lihat. Mereka dibutakan. Mereka tidak bisa melihat itu. Mereka tidak melihatnya. Masih belum. Dan mereka tidak akan melihatnya sampai ia dilahirkan sebagai satu bangsa sekaligus. Itu tidak bisa. Firman tidak bisa gagal. Ingat, firman tidak bisa gagal. Tidak peduli berapa banyak sensasi yang Anda miliki dan segala sesuatu yang terjadi. Biar bagaimanapun, firman itu tidak akan bisa gagal. Itu akan terjadi tepat sebagaimana yang dikatakan Allah. Paham? Nah, kita menyadari bahwa hal-hal ini harus terjadi. Dan itulah alasannya mereka tidak mengenal Yesus, padahal ia telah mengidentifikasikan dirinya dengan sempurna sesuai sebagai nabi itu. Bahkan yang kecil, wanita Samaria yang kecil yang berdiri di sumur itu, ia tidak pernah ke Samaria. Ia pergi saja, berkata bahwa ia harus pergi ke sana. Dan ia pergi ke sana. Dan di sana ada seorang wanita kecil itu. Dan ia, dalam keadaannya, ia berada dalam keadaan yang lebih baik untuk menerima Injil daripada para imam dan sebagainya yang agamis zaman itu. Ia berhasil, tentu saja. Tapi di hadapan semua penolakan mereka, ada satu dari orang-orang termulia mereka mengakui bahwa mereka tahu ia adalah seorang guru yang diutus. Saya berbicara dengan seorang dari dokter-dokter yang terbaik yang ada di negara bagian selatan di kantornya belum lama ini, seorang spesialis yang sangat baik di Louisville, seorang laki-laki pemberani yang sejati, dan saya katakan kepadanya, saya katakan, dokter, saya ingin bertanya kepada Anda satu pertanyaan. Dia berkata, baiklah. Saya katakan, saya melihat simbol medis Anda, tongkat itu. Ada seekor ular yang melingkar pada sebuah tiang. Itu melambangkan apa? Dia berkata, saya tidak tahu. Dan saya katakan, itu melambangkan ini. Itu adalah lambang kesembuhan lain. Di mana Musa meningkat ular tembaga di padang gurun. Ya, hanya sebuah lambang. hanya sebuah lambang Kristus yang benar. Nah, hari ini ilmu kedokteran adalah lambang kesembuhan ilahi. Dan meskipun banyak dari mereka tidak percaya itu, para dokter yang benar-benar baik percaya itu. Saya berapa dari mereka tidak percaya itu. Tetapi lambang itu sendiri yang mereka tinggikan bersaksi bagi kuasa Allah yang maha kuasa, entah mereka mau percaya atau tidak. Benar, ada ulat tembaga yang tergantung pada sebuah tiang pada lambang medis itu. Nah, perhatikan orang-orang Yahudi ini. Nah, selaput kebutaan ada pada mata mereka. Mereka tidak berdaya. Itu ada di sana, dan Allah menaruh itu di sana, dan itu ada di sana sampai zaman yang janjikan bagi mereka. Nabi-nabi yang akan datang ini, Anda bisa mengirim misionaris, Anda bisa melakukan apa saja yang Anda mau. Israel tidak akan bertobat sampai nabi-nabi ini tiba di tempat itu. Dan itu akan terjadi setelah pengangkatan gereja bangsa-bangsa di luar Yahudi. Sama seperti zaman lembu tidak bisa menerima panggilan zaman singa. Sebab Allah berkata dalam firman-Nya bahwa roh lembu jantan keluar. Dan di zaman para reformator, seorang manusia keluar. Anda, itulah satu hal yang Anda yang bisa mereka terima. Dan di sana sekarang mereka buta. Itu saja yang ada untuk itu. Nah, perhatikan. Tetapi waktunya akan tiba ketika bangsa bukan Yahudi akan selesai. Ada sebatang pohon. Dan akarnya adalah bangsa Yahudi. Dan itu dipotong. Dan bangsa lain dicangkokkan di situ. Pohon zaitun yang liar. Dan sedang mengeluarkan buahnya. Nah, ketika mempelai wanita dari bangsa lain itu dipotong, pohon mempelai wanitanya yang saya bicarakan itu, dan diangkat ke hadirat Allah, Allah akan menghapuskan orang-orang bukan Yahudi yang tidak percaya itu di sini, di pinggir garis-garis yang tertutup, dan mencangkukkan lagi. Dia berjanji untuk melakukannya. Dan sampai waktu itu, Anda hanya perlu mengetahui kemana Anda. Jika Anda tahu kemana Anda pergi, baik, itulah. Jika Anda tidak, Anda terhuyung-huyung dalam kegelapan. Nah, pada saat itulah orang Yahudi yang akan bertobat di zaman itu. Nah, seperti dalam gereja, di bawah kuasa dari janji yang diurapi untuk menerima Kristus. Tetapi sekarang bukan pada waktu bangsa lain masih dalam. Nah, kita bisa melihat pesan macam apa yang akan dikutbahkan oleh kedua nabi ini dari Wahyu pasal 11. Nah, sudah jelas Anda bisa melihat dengan pasti apa yang mereka lakukan. Supaya sisa itu atau 144.000 orang itu yang telah ditetapkan menerima meterai Allah. Mari kita baca. Nah, dengarkan baik-baik sekarang. Sekarang saya ingin Anda membaca dengan saya. Jika Anda bisa sebentar saja, saya akan mengaku ini ke pasal 7. Nah, ini antara meterai ke-6 dan ke-7. Setelah ini, meterai-meterai ini. Meterai ke-6 telah dilepaskan, dan itulah masa besar. Semua mengerti sekarang? Meterai ke-6 dilepaskan dan kesusahan terjadi. Setelah ini, apa? Setelah ini, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin, supaya jangan itu bertiup di darat, dan di laut, atau di pohon-pohon. 4 malaikat. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Dia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi, laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi, atau laut, atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba. Bukan mempelai wanita. Hamba, bukan anak. Hamba, Israel selalu adalah hambanya Allah. Gereja adalah anak. Ya, melalui kelahiran. Israel adalah hambanya. Perhatikan, setiap tempat selalu. Abraham adalah hambanya. Kita bukan hamba, kita adalah anak. Anak laki-laki dan anak perempuan. Dari Allah kami pada dahi mereka. Nah, perhatikan. Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu. Nah, saya ingin mendengarkan bacaan ini dengan teliti. 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Ia menyebut mereka dengan sempurna. Nah, jika kebetulan ada seorang pengamat gerakan Inggris Israel yang duduk di sini, dengarlah bagaimana ia mengempiskan itu. Lihatlah. Dari suku Yehuda, 12,000 yang dimeteraikan, disebut suku. Dari suku Ruben, 12,000. Dari suku Gad, 12,000. Perhatikan suku-suku Anda sekarang. Dari suku Aser, 12,000. Dari suku Naftali, 12,000. Dari suku Manase, 12,000. Dan dari suku Simeon, 12,000. Dari suku Lewi, 12,000. Dari suku Isakar, 12,000. Isakar, saya rasa Anda membacanya begitu, 12,000. Dari suku Zebulon, 12,000. Dan dari suku Yusuf, 12,000. Dari suku Benjamin, 12,000. Nah, ada 12 suku, 12,000 dari tiap suku. 12 kali 12 berapa? 144,000. Nah, perhatikan. Mereka semua dari suku-suku Israel. Nah, perhatikan. Setelah ini, nah, datang suatu kelompok lain. Nah, mempelai wanita sudah pergi. Kita tahu itu. Tetapi perhatikan kelompok ini muncul. Setelah ini aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang yang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa, suku, dan kaum, dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba memakai jubah putih dan memakai daun-daun palem tangan mereka dan dengan suara nyaring mereka berseru keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua bangsa berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat malaikat itu mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Sambil berkata, amin. Puji-pujian, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kekuasaan, kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua. Nah, di sini, dia berada di hadapan tua-tua. Bagaimana kita telah melihatnya panjang mata-mata ini. Dan seorang dari tua-tua berkata kepada siapakah mereka? Nah, Yohanes sebagai seorang Yahudi mengenali bangsanya sendiri. Dia telah melihat mereka dalam kelompok suku. Mereka itu, ia mengenali dan memanggil setiap suku itu. Tetapi sekarang, ketika ia melihat orang-orang ini, ia agak bingung. Dan Toto itu tahu, maka ia berkata, siapakah mereka yang memakai jubah putih dan di mana-manakah mereka datang? Yohanes menjawab sekarang, maka kataku sekarang, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata padaku, mereka ini, mereka berkata, ia berkata padaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dengan kata lain, kesusahan besar itu. Dan mereka telah mencuci jubah mereka, membuatnya putih dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di depan tahta Allah dan melayani dia siang dan malam, di bait sucinya, dan mereka ia duduk di atas tahta itu, dan bertanggung jawab mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari tidak panas tidak akan terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab domba yang tengah tahta itu akan mengembalakan mereka, akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Sekarang kita buka ke mata itu. Apakah Anda perhatikan? Mereka, pertama kita mulai sekarang Israel, kemudian kita melihat gereja yang dibersihkan, bukan mempelai wanita, gereja yang dibersihkan dengan kesusahan. Ya, muncul di sini kumpulan besar dari orang-orang yang benar-benar tulus hatinya, muncul dari kesusahan besar, bukan gereja. Ia sudah pergi mempelai wanita, itulah gereja. Nah, kita tahu sebentar lagi Yesus berkata bahwa tahta itu akan dipisahkan dan bagaimana mereka berdiri di dalam penghakiman tiap orang. Dan kita tahu sekarang bahwa orang-orang ini dimeteraikan dengan meterai Allah yang hidup. Maka itu, dan orang-orang Yahudi ini, apa itu meterai Allah yang hidup? Nah, saya tidak menyebut menyakiti perasaan seseorang, saya hanya mengatakan, lihatlah, apakah Anda tahu bahwa setelah membaca tulisan dari banyak ahli tentang ini, mereka mengklaim bahwa kelompok ini di sini yang dicuci dengan darah sebenarnya adalah mempelai wanita? Apakah Anda tahu bahwa banyak ahli juga mengklaim bahwa 144,000 orang itu adalah mempelai wanita? Betapa Ada sesuatu yang harus dilengkapi di sini. Dicocokkan di sini dengan benar. Ada sesuatu yang salah sekarang. Perhatikan. Seorang Adventis kita berkata bahwa metre Allah adalah menghormati hari Sabat. Anda tahu itu? Tapi saya ingin satu bagian kecil saja dari kitab suci tentang itu. Untuk menunjukkan bahwa Sabat atau menghormati hari Sabat adalah metre Allah. Paham? Seorang hanya membuat ide itu. Tetapi jika Anda baca Efesus 4 ayat 30, ia berkata, janganlah melupakan Roh Kudus Allah yang menceraikan kamu sampai hari kamu, hari penebusanmu. Ya Pak, ketika pekerjaan pengantaran itu selesai, dan Anda datang, Kristus datang untuk menebus miliknya, Anda dimeteraikan, bukan sampai kebangunan rohani berikutnya. Sekali Anda dimeteraikan dengan Roh Kudus, itulah sebuah karya yang telah selesai, bahwa Allah telah menerima Anda, dan tidak bisa pergi dari itu. Anda berkata, nah, saya telah menerima itu, saya telah pergi jauh. Tidak, Anda belum mendapat itu. Allah mengatakan bahwa itu akan berlalu sampai hari penebusan. Nah, Anda berdebat dengan dia. Jangan lihat, sampai hari penebusanmu. Perhatikan. Karena mereka adalah yang tersisa menurut pilihan. Sekarang orang-orang Yahudi ini adalah sisa itu menurut pilihan. Pada zaman pelayanan Elia yang pertama bagi orang Yahudi, di mana 7.000 orang percaya disimpan oleh tangan Allah. Sekarang, di masa untuk yang tersisa ini, datang ke masa mereka, ada 144.000 orang menurut pilihan itu. Itu pesan pada masa itu untuk percaya kepada pesan itu. Ada 144.000 orang. Nah, Anda berkata, tunggu sebentar, saudara. Saya tidak tahu tentang pilihan ini. Nah, saya tidak pernah membacanya di sana. Baiklah, sekarang mari kita lihat apakah itu benar atau tidak. Mari kita kembali ke Matius. Dan turun ke sini dan melihat apakah kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang kecil tentang ini di suatu tempat. Saya percaya sekarang saya benar. Saya belum mendapat catatan di sini, tapi hanya teringat oleh saya. Mari kita ambil di ujungnya, ayat 30, semalam kita selesai di situ, akhir dari meterai ke-6, di ayat 30. Sekarang, mari kita baca itu. Dan lihatlah sekarang kita sampai ke mana. Ayat 31. Mereka akan melihat Anak Manusia datang dengan kemuliaan. Sekarang ayat 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Orang-orang pilihan akan keluar. Apa itu? Dan masa kesusahan. Allah akan memanggil orang-orang pilihannya, dan itulah orang-orang Yahudi pada waktu itu. Orang-orang pilihan. Alkitab berbicara tentang itu. Paulus berbicara tentang itu. Menurut pilihan. Akan ada 144.000 orang menurut pilihan yang akan percaya kepada pesan itu dari berjuta-juta orang yang akan berada di sana. Ada berjuta-juta orang di Palestina pada masa Elia bernubuat. Dan 7.000 diselamatkan dari berjuta-juta orang itu. Nah, menurut pilihan, di mana berjuta-juta orang Yahudi sedang berkumpul tanah air itu, ia sudah menjadi satu bangsa, di sana akan ada berjuta-juta orang, tetapi 144.000 orang pilihan yang akan diambil. Mereka akan mendengar pesan itu. Sama halnya dengan gereja bangsa, bukan Yahudi. Ada seorang mempelai wanita, dan ia telah dipilih. Dan ia akan dipanggil menurut pilihan. Perhatikan, semua ini menghiaskan gereja. Dengan sempurna, orang-orang yang percaya yang dipilih. Yang lain tidak percaya. Anda bisa mengetahui itu. Anda mengetahui seseorang atau suatu kebenaran, dan mendekat itu dibuktikan dengan firman, dan kemudian terbukti benar, dia berkata, saya tidak percaya itu. Anda bisa, jangan buang waktu lagi dengan itu. Yesus berkata, jangan. Dikatakan, itu sama saja seperti melemparkan mutiara kepada babi. Paham? Dikatakan, biarkan saja mereka. Mereka akan berbalik dan menginjak-injak kamu dengan kakinya. Mereka akan mengolok kamu. Jauhi saja dan tinggalkan mereka. Jika orang buta saya menunggu seorang laki-laki belum lama ini, atau ia datang kepada saya, lebih baiknya, dia telah berdebat ke segala tempat di mana-mana melawan kesemuan ilahi. Dan ia datang dan berkata, saya tidak percaya kesemuan ilahi Anda. Saya katakan, saya rasa saya punya tidak akan berguna sebab saya tidak memiliki itu.
Dan
saya katakan, tapi Allah punya sempurna. Tidak ada hal yang semacam itu. Saya katakan, Anda terlambat untuk berkat begitu, sobat. Ya, Anda sudah menunggu terlalu lama untuk itu. Anda mungkin bisa berdebat bertahun-tahun lalu. Tapi sekarang, adalah jam yang lain. Ada berjuta-juta orang yang bisa jadi saksi. Ya, saya katakan, Anda sudah terlambat sekarang, teman. Untuk mengatakan itu. Dia berkata, baik, saya tidak percaya itu. Saya tidak peduli apa yang Anda katakan. Saya katakan, tentu saya tidak.
Dia
berkata, butakan saya. Jika Anda benar-benar memiliki Roh Kudus, seperti Roh Kudus, katakan, butakan saya. Saya katakan, bagaimana saya bisa melakukannya ketika Anda sudah buta? Saya katakan, Bapak Anda telah membutakan Anda terhadap kebenaran. Saya katakan, Anda sudah buta. Dan dia berkata, saya tidak akan percaya. Saya tidak peduli apa yang bisa Anda lakukan. Berapa banyak bukti yang bisa Anda buktikan atau sesuatu yang seperti itu. Saya tidak percaya. Saya katakan, tentu saja. Itu bukan untuk orang yang tidak percaya. Itu hanya untuk orang percaya. Itu benar. Apakah itu lihat? Saat itu juga, Anda tahu, pilihan itu tidak ada. Jangan buang waktu dengan itu. Sama sekali. Yesus melakukan hal sama. Biarkan mereka itu. Jika orang buta menuntut orang buta, tidakkah mereka semua akan jatuh ke dalam lubang? Tetapi ketika ia tiba pada seorang pelacur kecil, itu menyala. Apa itu? Itulah benih. Ada sebuah benih kecil yang tergeletak di sana. Ya benar. Ketika itu datang kepada Petrus, ada benih pilihan tergeletak di sana. Ya. Dan semua yang telah diberikan Bapa telah berikan kepada aku. Mereka akan datang. Mereka akan datang kepada aku. Oh, saya suka itu. Ya Pak. Perhatikan. Orang percaya memang percaya itu. Orang yang tidak percaya tidak bisa percaya itu. Maka jika seorang ingin berdebat tentang beri ular dan sebagainya, dan Anda berusaha menunjukkan kepada mereka, mereka tidak akan mendengar itu. Tinggalkan saja mereka itu. Allah tidak berdebat. Begitu pula anak-anak Allah, anaknya. Perhatikan. 144,000 orang Yahudi pilihan milik Allah tidak sujud kepada binatang itu. Paham? Denominasinya. Atau patung-patungnya, atau apapun. Meskipun bangsa mereka mungkin perjanjian dengannya, pada waktu itu, Israel berada dalam satu perjanjian, tapi di sini ada 144,000 orang yang tidak akan melakukannya. Itu adalah orang-orang pilihan. Sama halnya di sini dengan gereja bangsa bukan Yahudi sekarang. Ada kelompok orang pilihan. Anda tidak bisa menarik mereka ke hal semacam itu. Mereka tidak akan percaya itu. Tidak, Pak. Sekali terang itu menyinar mereka, pada saat itu juga selesai. Mereka melihat itu terjadi. Lalu melihat itu terbukti dan dibuktikan seperti itu. Dan mereka melihat dalam Alkitab, melihat firman berjalan terus. Nah, mungkin lebih baik Anda tidak membuang waktu dengan mereka. Sebab mereka percaya itu saja. Walaupun mereka tidak bisa menjelaskannya, namun mereka tahu telah memiliki itu. Seperti yang saya katakan, banyak hal yang tidak bisa saya jelaskan, tapi saya tahu bahwa itu benar. Baiklah. Ini adalah waktunya antara materai ke-6 dan ke-7. Di mana ia memanggil orang-orang ini dicarakan oleh Yesus dalam Matius pasal 24 dan ayat 31 yang baru saja kita baca. Ya, sangat kalah di sini. Kedua saksi dari ketika sangkakala berbunyi, itulah sangat kalah dari kedua saksi dari zaman anugerah bagi bangsa Yahudi. Satu sangkakala berbunyi, perhatikanlah, satu sangkakala berbunyi, ia mengatakan bahwa ia akan meniup sangkakala. Dan perhatikan di sini, ayat 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Bukan satu. Lihat, ada dua dari mereka. Dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Apa itu? Ketika Allah siap untuk berbicara, di sana ada bunyi sangkakala. Itu selalu ada suaranya. Itu memanggil perang. Allah berbicara, malaikat-malaikat ini akan datang dengan bunyi sangkakala. Dan apakah Anda perhatikan pada pesan malaikat terakhir, sangkakala berbunyi. Pesan malaikat pertama, sangkakala berbunyi. Malaikat kedua, sangkakala berbunyi. Ketika ia mengirimkan itu, perhatikan, tetapi ketika materai-materai diumumkan, mereka semua dalam satu hal ilahi yang besar untuk memanggil sekelompok orang, ada satu sangkakala yang berbunyi, dan 7 materai dibuka. Perhatikan, mengumpulkan orang-orang Yahudi pilihannya dari 4 penjuru langit. Ia menyinggung 6 materai itu seperti yang telah kita lihat, tetapi materai ke-7 tidak. Ia tidak mengatakan apa-apa di sini tentang materai ke-7. Dimanapun tidak, lihat langsung ke ayat 32, berpaling ke perumpamaan tentang waktu pemanggilan orang-orang Yahudi pilihan. Nah, perhatikan di sini, lihat. Dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dengan sangkakala dan mengumpulkan orang-orang pilihan itu dari keempat penjuru langit. Nah, dia mulai. Yes, dia tidak mengatakan apa tentang materi ketujuh di sini. Dia berbicara tentang materi keenam, pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Kita perhatikan. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semua ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Dan terakhir pertanyaan itu yang mereka tanyakan kepadanya, dan apakah tanda kesudahan dunia? Apabila kamu melihat orang-orang Yahudi ini, apabila kamu melihat hal ini terjadi, kamu tahu apa yang terjadi. Nah, apabila kamu melihat orang Yahudi ini, sedang berbicara tentang orang Yahudi, kita perhatikan. Ia sedang berbicara kepada kelompok apa? Bangsa lain. Yahudi. Yahudi. Hah? Sekarang berkata, kamu akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan seterusnya. Seperti. Nah, apabila berkata, kamu melihat orang-orang Yahudi ini mulai bertunas sana, ketika Israel mulai kembali masuk ke negerinya, ketika ia sampai sana, gereja sudah siap untuk pemanggilan. Mengangkatan. Hanya ada 3.5 tahun yang tersisa sampai kesudahan dunia yang lama. Dan ia masuk ke dalam kekacauan, dan masuklah masa 1000 tahun kepada yang baru, bumi yang baru. Katakan, sudah di ambang pintu. Nah, 1000 tahun di bumi hanya 1 hari di hadapan Allah. Dan 3.5 tahun itu akan kemana? Sekian detik dalam waktunya Allah. Itulah alasan ia berkata, itu sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu, lenyap orang-orang ini, sebelum semuanya ini. Apa? Apa yang tidak akan lenyap? Mereka telah berusaha membunuh orang Yahudi dari permukaan bumi setiap waktu. Mereka tidak akan bisa melawan itu. Tapi perhatikan, generasi bangsa Yahudi yang melihat kembalinya itu ke Palestina, generasi itu akan melihat hal-hal ini terjadi. Dan hanya 2 tahun terakhir ini, ia telah sepenuhnya menjadi satu bangsa dengan mata uangnya sendiri dan segalanya. Bersama dia berada. Sekarang, kita di mana, teman? Meterai dan segalanya terbuka. Sekarang kita mendapatkan ini di antara sini. Itulah dia. Lihat di mana kita sedang berada? Saya berharap Anda mengerti itu. Saya tidak berpendidikan. Saya tahu apa yang saya bicarakan. Tapi mungkin saya tidak bisa menjelaskan itu untuk membuat yang mengerti. Tapi saya harap Allah mengambil firman campur aduk ini dan membagi-bagiannya dengan benar. Ya, dan membuat Anda tahu apa itu. Sebab ini kita sudah di dalam pintu. Kita berada di sini pada waktu itu. Nah, perhatikan. Lihat sekarang juga, dia berpaling kepada orang-orang Yahudi ini. Dan dia kejaman. Dia mengatakan apa yang akan terjadi. Bahkan sekarang kita tahu sepenuhnya bahwa suku-suku itu dipencar. Mereka terpencar selama 2500 tahun. Mereka telah dinubuatkan untuk dipencar ke seluruh penjuru bumi. Apakah Anda tahu itu? Kita tahu itu, tentu saja. Kita tidak perlu kembali dan mengambil itu. Sebab di sini ada sesuatu yang sangat penting yang saya ingin lihat sebelum Anda terlalu capek. Saya kebisaan tanya. Perhatikan, kita tahu bahwa tiap suku, yaitu kronologi suku, atau apapun Anda ingin menyebutnya, atau geologi, atau posisi suku, tidak di satu tempat lagi. Mereka diserahkan kemana-mana. Orang Yahudi sedang berkumpul ke Yerusalem, bukan? Mereka bahkan tidak mengetahui suku mana mereka. Mereka tidak memiliki panjang-panjang suku lagi, atau apapun. Mereka hanya tahu saat itu bahwa mereka adalah orang Yahudi. Mereka telah membuatkan untuk begitu ke seluruh dunia. Nah, kitab-kitab mereka telah dihancurkan. Mereka tidak tahu. Mereka berkata, kamu dari suku apa? Saya tidak tahu. Suku apa? Saya tidak tahu. Satu dari Benyamin, satu dari sini, dan satu dari itu. Mereka tidak tahu mereka dari mana. Kitab-kitab mereka telah dihancurkan pada perang selama 2500 tahun. Mereka hanya tahu bahwa mereka orang Yahudi. Itu saja. Jadi mereka tahu mereka telah kembali ke tanah air mereka. Mereka masih, perhatikan, meskipun mereka tidak tahu suku mereka, namun Allah tahu. Saya suka itu. Dia tahu, bahkan dia berkata, rambut kepalamu terhitung semuanya. Perhatikan, dia tidak kehilangan apapun. Aku akan membuatkannya lagi pada akhir zaman. Walaupun mereka telah kehilangan mereka, panji-panji suku mereka, dan siapa dari suku mana, dan apakah mereka ini atau itu. Mereka tidak tahu apakah mereka dari Benyamin, atau apakah mereka dari Ruben, atau dari Isakar, atau mereka dari mana, tetapi biar bagaimanapun Allah memanggil mereka dari sini. Nah, perhatikan, dalam Wahyu 7, kita sudah baca ini, 12 ribu dari tiap suku, dari orang-orang pilihan, dari semuanya itu. Ada 12 ribu dari tiap suku yang dipilih, dan mereka berdiri di sini secara berurutan. Oh, wah, mereka itu apa?
Oh, my. What are they?
Mereka berada dalam urutan suku. Tetapi sekarang mereka tidak begitu. Tetapi mereka akan begitu. Mereka berada dalam urutan suku. Siapa yang akan berada dalam urutan suku itu? Bukan orang Yahudi biasa. Bukan. Tetapi mereka yang telah dipilih, 144,000 orang itu, dan akan berdiri dalam urutan suku itu.
Oh,
wow. Saya ingin menunjukkan kepada Anda, kita tidak akan masuk ke situ, tapi tepat begitulah gereja seharusnya. Benar-benar teratur. Nah, saya ingin Anda perhatikan dengan teliti dan membaca bersama saya sebentar. Nah, inilah sesuatu yang mungkin tidak pernah Anda lihat dalam pemanggilan suku-suku itu. Saya telah meminta Anda beberapa saat yang lalu untuk membaca Wahyu 7. Bacalah bersama saya dan perhatikan suku-suku itu dalam Wahyu 7. Dan Efraim tidak ada dan tidak dihitung bersama mereka. Apakah Anda melihat itu? Yusuf dan Lewi menggantikan mereka. Apakah Anda melihat itu? Dan Efraim tidak ada di situ. Tidak, Pak. Tetapi Yusuf dan Lewi menggantikan dari tempat Dan Efraim. Kenapa? Mereka Allah yang selalu ingat-ingat pada setiap janjinya. Oh, saya ingin berkata tentang itu. Allah tidak lupa apapun. Walaupun kelihatannya begitu. Seperti yang bertahu Musa, Israel sudah berada di sana 400 tahun, tapi mereka harus pergi pada waktu itu. Yang bertahu Abraham, dan keturunanmu akan tinggal di negeri asing selama 400 tahun. Nabi akan bawa mereka keluar dengan tangan kuat. Tetapi kemudian ia berkata kepada Musa, aku ingat janjiku. Dan aku telah turun untuk melakukan apa yang telah kukatakan. Allah tidak lupa. Dia tidak melupakan kutukannya. Dia juga tidak melupakan berkatnya. Tapi setiap janji yang ia buat, ia pegang itu. Dan inilah sebabnya mereka tidak ada. Nah, jika Anda perhatikan, nah bacalah, saya ingin Anda membaca bersama saya sekarang, Ukala Ulangan 20 ayat 29, atau pasal 9 lebih tepatnya. Ada alasan kenapa suku-suku ini tidak ada di sana. Segala sesuatu ada alasannya. Ulangan, kita ingin mengambil pasal ke-29 dari Ulangan. Nah, Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat mengerti sekarang. Sekarang kita mulai dari Ulangan pasal ke-29 pada ayat 16. Nah, dengarkan. Musa berbicara, sebab kamu ini tahu bagaimana kita diam di tanah Mesir dan bagaimana kita berjalan dari tengah-tengah segala bangsa yang negerinya kamu lalui. Dan kamu sudah melihat dewa kejijikan dan berhala mereka, yakni kayu, batu, perak, emas yang ada terdapat pada mereka. Setiap orang membawa barang kecil atau sesuatu yang lain, patung kecil Santa Cecilia, atau sesuatu seperti itu. Janganlah ada, dengarlah. Sebab itu, janganlah diantaramu ada laki-laki, perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah diantaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipu. Tetapi apabila seseorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapa ini menyangka dirinya tetap diberkati dengan berkata, aku akan selamat walaupun aku berlaku degil. Lihat, orang berkata, oh, ia memberkati dirinya sendiri. Anda tahu, membuat tanda salib atau sesuatu seperti yang mereka lakukan sekarang. Lihat, hal yang sama, ya. Dan lihatlah itu merupakan ciri berhala. Seperti penyembah berhala. Ia menyangka dirinya tetap diberkati, khayalan dalam pikirannya sendiri, dengan bermabuk-mabukan untuk menghilangkan haus. Minum saja, tidak ada bedanya. Asalkan Anda pergi ke gereja, tidak apa-apa. Maka, Tuhan tidak akan mau mengampuni orang itu. Tetapi murka, cemburu Tuhan akan menyala ke atasnya pada waktu itu. Segenap sumpah serapa yang tertulis dalam kitab ini, jangan mengurangkan satu firman dari ini, atau menambahkan satu ke ini, ya, akan menghinggapi dia, dan Tuhan akan menghapuskan namanya dari kolong langit. Itu ketika ia masih di bumi. Ya, kolong langit. Tuhan akan memisahkan orang itu dari segala suku Israel supaya dia mendapat celaka sesuai dengan segala sumpah serapah perjanjian yang tertulis dalam kitab Taurat ini. Maka, jika ada seseorang yang mau berbakti kepada berhala atau menyimpan berhala padanya atau menyangka diri tetap di dekat dan berbakti kepada berhala, Allah berkata, laki-laki, perempuan, keluarga, atau suku, namanya akan dihapuskan sepenuhnya dari antara umat itu. Nah, benarkah itu? Benar sekali. Penyembahan berhala telah melakukan hal yang sama di dalam gereja bertahun-tahun yang lalu dan hari ini. Dan saya melihat, perhatikan, bagaimana Antikristus mencoba membuat suatu gerakan anti. Berapa orang yang tahu bahwa Iblis mengiaskan dan mencontoh orang-orang kudus Allah? Apakah dosa itu sesuatu yang benar diselewengkan? Apakah dusta itu kebenaran yang disampaikan dengan salah? Apakah perzinahan itu perbuatan yang benar, perbuatan yang legal dilakukan dengan salah? Nah, dalam mencoba melakukan ini, menghapuskan sebuah nama, apakah Anda perhatikan dalam zaman gereja, binatang yang sama yang berbakti pada patung-patung orang mati dan sebagainya mencoba menghapuskan nama Tuhan Yesus Kristus dan memberikan gelar Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hal yang sama dengan kutukan itu di belakang ini. Seperti itu. Dan dan Efraim melakukannya pada masa seorang raja Israel yang munafik, gadungan, Jeroboam. Nah, perhatikan dalam satu raja-raja pasal 12. Saya tahu kita. Bagi saya, ini memberi latar belakang bagi apa yang dapat kita andalkan, apa yang kita lihat. Satu Raja-Raja, saya ingin membuka pasal 12, ayat 25 sampai 30. Kemudian Jeroboam, Sikem di pegunungan Efraim, lalu dia di sana dan keluar ke lalu memperkuat Penuel. Maka sekarang berkatalah Jeroboam kepada dalam hatinya, lihat khayalan hatinya, kini mungkin kerajaan itu akan kembali kepada keluarga Daud yang mulai khawatir ialah sebab bangsa itu mungkin akan pergi. Jika bangsa ini pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabiah, Raja Yehuda. Kemudian mereka membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabiah. Rehabiah, Raja Yehuda. Sesudah menimbang-nimbang, maka Raja membuat dua anak lembu jantan dari emas dan berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel. Dialah sekarang Allah-Mu yang telah menuntun engkau dari tanah Mesir. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkan di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Lihat, Efraim di Betel dan Dan. Mereka mendirikan berhala-berhala dan mereka keluar untuk menyembah ini. Dan disinilah kita berada jauh ke dalam masa 1000 tahun hampir, dan Allah masih ingat dosa itu. Bahkan mereka tidak diperhitungkan di sana. Hey, glory. Sepasti ia ingat setiap janji yang hebat dan baik, ia ingat setiap janji yang jahat juga. Ingat ketika, itulah alasannya saya percaya, teman-teman, saya selalu berusaha untuk tinggal dengan firman itu, tidak peduli betapa anehnya itu tampaknya. Lihat, nah, mereka tidak mendirikan itu di sana ketika itu. Mereka tidak mendirikan itu pada waktu itu. Mereka berpikir, baik, mereka terlepas dari itu, baiklah. Tapi di sini, mereka berada di sini ketika masa 1000 tahun akan dimulai, ketika nama dan suku mereka dihapuskan dari itu. Sebab mereka berbakti kepada berhala yang dikutuk Allah. Tidakkah ia berkata bahwa ia benci kepada para pengikut Nikolaus dan Isabel itu? Jauhilah itu. Tidakkah ia berkata bahwa ia akan membunuh anak-anak perempuan Isabel dengan kematian atau pemisahan kekal dari hadiratnya? Jangan percaya itu sama sekali. Jauhilah itu. Jadi Allah ingat. Perhatikan. Tapi apakah anda yang perhatikan sana? Itu harus dihapuskan. Kenapa? Di bawah kolong langit tidak ada korban persembahan yang segera dapat memberikan dia Roh Kudus untuk membuat dia melihat hal ini. Tapi ia melakukannya biar bagaimanapun dengan pikirannya sendiri yang egois. Tapi Yeskiel dalam penglihatannya di masa 1000 tahun, ia melihat mereka lagi dalam urutan yang sempurna. Yeskiel, jika anda ingin membacanya, catat saja itu dan anda bisa membacanya untuk menghemat waktu. Yeskiel 48 ayat 1-7, baca juga 23-29. Yeskiel melihat setiap suku dalam tempat urutannya. Baiklah. Dan juga dalam Wahyu 14, Yohanes melihat mereka lagi dalam urutan suku. Itu benar. Setiap suku tempatnya. Apa yang terjadi? Anda ingat, dia berkata di kolong langit, namanya akan dihapuskan dari urusan suku. Selama ia berada di bawah kolong langit, tidak ada langit. Dan 144.000 orang ini berada di bawah sini dalam urutan menurut suku. Masih. Benar, tapi Anda lihat, mereka telah dibutakan, mereka hanya memiliki korban lembu dan kambing. Perhatikan, ia menghapus nama mereka di bawah kolong langit. Tapi bangsa bukan Yahudi, di bawah zaman Roh Kudus, melawan itu, nama Anda dihapuskan sepenuhnya dari kitab kehidupan, dan tidak bisa menerima pengampunan di dunia ini atau di dunia yang akan datang. Benarkah itu? Maka di sanalah kita berdiri. Israel di bawah kambing, domba. Mereka dahulu memasang tempat sebuah tempat. Selama mereka berada di atas bumi, suku-suku mereka tidak ada. Mereka tidak akan termasuk. Nah, ketika yang memanggil mereka di sana, 144.000 orang itu, mereka tidak termasuk benar. Mereka bahkan tidak diperhitungkan di sana. Dan Yusuf dan Leo ditaruh di tempat Dan dan Ephraim. Nah, Anda bisa lihat itu. Di sana. Di hadapan Anda, ya. Ini janji Allah, jauh dari sana, beratus tahun yang sebelum itu. Nah, apa yang terjadi? Mereka dibersihkan selama masa kesusahan yang mengerikan ini. Nah, jika Allah akan membersihkan itu, gadis yang bodoh itu, seorang wanita yang baik, tetapi ia gagal untuk mendapat minyak untuk pelitanya, dan ia akan membersihkan dia melalui penganiayaan di dalam sana, yang menaruh suku di tempat sana untuk hal yang sama, dan membersihkan mereka selama masa kesusahan itu. Sebab itulah pembersihan, itulah penghakiman. Tapi lihatlah, mereka, lihat, sini. Datanglah ke sini 144.000 orang itu setelah pembersihan Israel, dan datang pula ke sini garis-garis yang tertidur itu muncul. Telah dibersihkan dan mengenakan jubah putih. See? Sempurna sekali, betapa indahnya itu. Sama seperti Yakub pada masa kesusahan. Ya. Yakub pada masa kesusahan telah berbuat salah, tapi ia mengalami masa pembersihan sebab ia telah berbuat salah terhadap saudaranya Esau. Paham? Ia menipu untuk mendapatkan hak kesulungannya, tetapi ia mengalami proses pembersihan sebelum namanya bisa diganti dari Yakub menjadi Israel, yang merupakan kiasan dari aturan Allah dikiaskan hari ini. Nah, sekarang kita akan buka ayat 8 dari, atau ayat pertama maksud saya dari pasal 8 Wahyu 8 ayat 1. Saya tahu Anda capek, tapi nah, cobalah dengarkan selama beberapa menit sekarang. Dan Allah yang surga, tolonglah kami. Itulah doa saya. Kita harus ingat bahwa meterai ketujuh ini adalah akhir dari waktu, dari segala sesuatu. Itu benar. Hal-hal yang tertulis dalam kitab tujuh meterai dimeteraikan tentang rencana penebusan sejak dunia dijadikan. Itu berakhir semua. Itulah akhir dari dunia yang bergumul. Itulah akhir dari alam yang bergumul. Itulah akhir dari segala sesuatu di dalam sana. Itulah akhir dari sangkakala-sangkakala. Itulah akhir dari cawan-cawan. Itulah akhir dari bumi ini. Itu bahkan akhir dari waktu. Waktu sudah habis. Kita berkata begitu. Matius pasal 7, maksud saya. Wahyu 7, pasal 10 dan ayat 1-7. Waktu sudah habis. Mereka berkata tidak akan ada waktu lagi. Kapan itu? Pada masa ketika hal yang besar ini terjadi. Segalanya berakhir pada waktu ini. Akhir dari pada akhir dari meterai ketujuh. Nah, perhatikan, itulah akhir dari zaman gereja. Itulah akhir dari meterai ketujuh. Itulah akhir dari sangkakala-sangkakala. Itulah akhir dari cawan-cawan. Dan bahkan akhir dari masa yang mengantar ke dalam masa seribu tahun. Itu ada pada meterai ketujuh. Itu seperti menembakkan roket ke udara. Dan roket itu meledak ke sini. Ini naik ke atas, lalu meledak lagi. Yang mengeluarkan lima bintang. Satu dari bintang-bintang itu meledak dan mengeluarkan lima bintang lagi. Kemudian satu dari bintang-bintang itu meledak, mengeluarkan lima bintang lagi. Lihat, itu meredup. Itulah apa materai ketujuh itu. Itu mengakhir waktu untuk dunia. Itu mengakhir waktu untuk ini. Itu mengakhir waktu untuk itu. Itu mengakhir waktu untuk ini. Itu mengakhir waktu. Semua berakhir pada materai ketujuh itu. Nah, bagaimana ia akan melakukannya? Itulah yang kita tidak tahu. Bukan? Kita tidak tahu. Bahkan itulah waktu untuk semua ini. Dan mengantar ke dalam masa seribu tahun. Perhatikan, pembukaan meterai ini begitu dahsyat sehingga surga diam karena itu, sunyi senyap selama setengah jam.
Nah,
itu dahsyat. Apa itu?
Itu
diam, surga. Tidak ada yang bergerak selama setengah jam. Nah, setengah jam mungkin tidak lama bagi jika Anda sedang menikmati waktu menyenang, tapi dalam ketegangan antara mati dan hidup, itu seperti seribu tahun. Itu luar biasa. Yesus tidak pernah menyebut itu. Tidak satu pun dari mereka. Bahkan Yohanes tidak boleh menulis itu. Tidak. Ia dilarang menuliskan ini. Lihat, hanya ia tidak menuliskan itu, tapi ia diam. Dan ke-24 tua-tua yang berdiri di hadapan Allah di sana, yang memainkan kecapi mereka, mereka berhenti memainkan kecapi mereka. Para malaikat menghentikan nyanyian mereka di sorga. Pikirkan para kerubim dan serapim yang kudus yang dilihat oleh Yesaya dalam bait suci dengan 6 pasang sayap atau 3 pasang sayap, 3, 2 sayap menutupi mukanya dan 2 menutupi kakinya dan melayang-layang siang malam sana di hadapan Allah bernyanyi kudus, 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 kudus Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Bahkan ketika mereka berjalan masuk atau masuk ke dalam bait suci itu, tiang-tiang bait suci itu bergetar karena kehadiran mereka. Dan para serapim kudus ini menjadi diam. Para malaikat berhenti bernyanyi. Terbang di hadirat Allah bernyanyi kudus, kudus, kudus. Mereka diam. Tidak ada nyanyian malaikat. Tidak ada pujian. Tidak ada pelayanan altar. Tidak ada apapun. Hanya sunyi senyap, diam, benar-benar sunyi senyap di sorga selama setengah jam. Segenap tentara sorga diam selama setengah jam ini ketika rahasia meterai ketujuh dari kitab penebusan ini disingkapkan. Renungkan itu, tetapi itu dibuka. Anak domba membukanya. Tahukah Anda? Mereka takjub oleh itu. Mereka tidak tahu, di sanalah itu. Mereka berhenti saja. Kenapa? Apa itu? Nah, tidak seorang pun dari kita tahu. Tapi saya akan memberitahu Anda dengan wahyu saya tentang itu. Nah, saya tidak cenderung untuk bersikap fanatik. Jika saya begitu, saya tidak mengetahuinya. Saya tidak membiarkan diri saya terbawa emosi yang aneh dan hal-hal hayali seperti itu. Saya telah mengatakan beberapa hal yang mungkin agak aneh bagi beberapa orang, tetapi ketika Allah datang di belakang itu dan membuktikan bahwa itu benar dan mengatakan bahwa itu adalah kebenaran, maka itu adalah firman Allah. Itu mungkin tampak aneh-aneh seperti itu. Dan sekarang, sepasti saya berdiri di panggung ini malam ini, saya mendapat wahyu yang menyingkapkan itu secara tiga rangkap yang akan saya katakan kepada Anda dengan pertolongan Allah. Satu rangkap dari itu, lalu Anda pertama, mari kita pelajari, inilah wahyunya untuk memulai apa yang ingin saya beritahu kepada Anda. Apa itu? Apa yang terjadi adalah ketujuh guru yang ia dengar dan dilarang untuk ditulis Itulah rahasianya tersembunyi di belakang ketujuh guru yang beruntung itu. Nah, kenapa? Mari kita buktikan itu. Kenapa? Itu adalah rahasia yang tidak diketahui siapapun. Yohanes dilarang menulis tentang itu, bahkan menulis simbolnya tentang itu. Kenapa? Inilah alasannya. Tidak ada aktivitas di surga itu bisa membocorkan rahasia. Anda paham sekarang? Jika itu begitu dahsyat, itu harus termasuk, sebab itu harus terjadi. Tetapi ketika ketujuh guru itu, nah perhatikan, ketika ketujuh malaikat itu datang untuk meniup sangkakala mereka, ada satu guru. Ketika Israel dikumpulkan, ada satu sangkakala. Ketika waktu tidak lagi, sangkakala terakhir, satu guru. Tetapi di sini ada tujuh guru yang beruntun, berurutan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Angka sempurna itu. Tujuh guru secara beruntun mengguntur, bukan membuat hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sederet. Lalu, surga tidak dapat menuliskan itu. Surga tidak boleh tahu tentang itu. Tidak ada yang lain, sebab tidak ada apa-apa yang akan untuk melanjutkan. Itulah waktu yang melegakan. Itu sangat dahsyat sampai itu dirahasiakan dari para malaikat. Nah, kenapa? Jika iblis bisa mendapatkan itu, ia bisa membuat kerusakan yang besar. Itulah satu hal yang ia tidak tahu. Nah, ia bisa menafsirkan apa saja yang ia mau dan meniru karunia yang mana saja. Saya harap Anda mengerti. Tetapi ia tidak bisa mengetahuinya. Bahkan ia tidak tulis. Itu tidak tulis dalam firman. Itu sama sekali rahasia. Para malaikat semuanya diam. Jika mereka bergerak sedikit pun, itu bisa membocorkan sesuatu, maka mereka diam saja. Berhenti memainkan kecapi. Semuanya berhenti. Tujuh, angka sempurnanya Allah. Tujuh. Sederet secara beruntun. Tujuh guru mengguntur secara beruntun. Itu seperti mengeja sesuatu. Perhatikan, pada saat itu Yohanes tidak menuliskan itu dan berkata, jangan tuliskan itu. Yesus tidak pernah berbicara tentang itu. Yohanes tidak bisa menuliskan itu. Para malaikat tidak tahu apa-apa tentang itu. Apakah itu? Itulah hal yang Yesus katakan, bahkan malaikat-malaikat di surga pun tidak tahu apa-apa tentang itu, paham? Ia sendiri tidak mengetahui itu. Berkata, hanya Allah yang mengetahui itu. Tetapi yang beritahu kita, apabila kita mulai melihat tanda-tanda ini muncul, sekarang Anda akan sampai ke suatu tempat. Baiklah, perhatikan. Kita mulai melihat tanda-tanda ini muncul. Jika iblis bisa mengetahui itu, jika Anda ingin sesuatu untuk terjadi, sekarang Anda harus mengambil perkataan saya saja untuk ini. Jika saya berencana melakukan sesuatu, saya tahu lebih baik saya tidak memberitahu seseorang tentang itu. Bukan karena orang itu memberitahu hal itu, tapi karena iblis mendengarnya. Dia tidak bisa mendapatkan itu di sana dalam hati saya selama Allah menjunjungnya dengan Kudus. Maka itu adalah antara saya dan Allah. Paham? Dia tidak tahu apa-apa tentang itu sampai Anda mengatakannya dan mendengarnya. Dan saya telah mencoba. Saya memberitahu orang bahwa saya akan melakukan hal tertentu dan lihatlah iblis memotong setiap roda yang ia bisa untuk sana. Ia untuk mendahului saya. Tetapi jika saya menerima wahyu dari Allah, ia tidak mengatakan dan tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Maka itu lain. Ingat. Iblis akan mencoba meniru. Ia akan mencoba meniru segala sesuatu yang akan dilakukan gereja. Ia telah mencoba melakukannya. Kita melihat itu melalui Antikristus. Tapi inilah satu hal yang tidak bisa ia tiru. Tidak akan ada tiruan untuk ini. Sebab ia tidak mengetahui itu. Tidak ada cara baginya untuk mengetahui itu. Itulah tarikan ketiga. Ia benar-benar tidak mengetahui apa-apa tentang itu. Paham? Ia tidak mengetahui itu. Tetapi ada sebuah rahasia yang tersembunyi di bawah itu. Glory bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Saya tidak bisa berpikir sama selama hidup saya. Setelah saya melihat. Nah, saya tidak tahu apa. Saya tahu langkah selanjutnya di sana. Tapi saya tidak tahu apa. Bagaimana cara menafsirkannya. Ini tidak akan lama. Saya telah mencatat di sini ketika ini terjadi. Jika Anda bisa melihat di sini, berhenti. Jangan melanjutkan lebih dari lebih jauh dari tempat ini. Sebab tidak, saya tidak cenderung untuk bersikap fanatik. Saya hanya memberitahu kebenaran. Tapi Anda ingat sepatu kecil itu yang selalu saya coba jelaskan sebagaimana jiwa terletak di sebelah sini dan itu dan hati nurani dan segala hal yang seperti itu, yang mana itu hanya menyebabkan banyak keraguan yang mulai setelah itu. Bagaimana mereka harus mengangkat tangan dan menggenggam orang dan ada getaran, setiap orang jadi ada getaran tangannya. Tetapi Anda ingat, ketika ia mengangkat saya ke sana dan berkata, inilah tarikan ketiga itu. Dan tidak ada orang yang akan mengetahuinya. Anda ingat itu? Penglihatan tidak pernah gagal. Semua itulah kebenaran sepenuhnya. Dan perhatikan, ingat, penglihatan tentang gugusan itu. Charlie, saya, inilah dia. Sesuatu sudah terjadi. Saya telah memberitahu Anda pekan ini. Kalau Anda itu ada sekitar Anda, tetapi saya ingin tahu apakah Anda melihatnya. Ingatlah gugusan malaikat-malaikat dalam penglihatan itu ketika saya pergi dari sini ke Arizona. Anda ingat bapak-bapak jam berapakah ini? Anda ingat itu? Perhatikan, hanya ada satu suara guntur yang besar dan 7 malaikat muncul. Benarkah itu? Satu suara guntur, 7 malaikat muncul. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai pertama, dan aku mendengar suara bagaikan bunyi burung, dan satu dari makhluk itu berkata, mari dan datanglah. Perhatikan, satu burung, 7 pesan yang telah dimeteraikan dan tidak bisa dibuka sampai hari terakhir zaman ini. Paham yang saya maksud? Nah, apakah Anda perhatikan bagian yang misterius dari pekan ini? Itulah apa itu? Itulah apa itu selama ini? Itu bukan seorang manusia, seorang laki-laki. Itu adalah malaikat Tuhan. Perhatikan, ada saksi-saksi 3 yang sedang duduk di sini, bahwa seminggu yang lalu, lebih lama sedikit dari seminggu lalu, saya berada jauh di pegunungan, hampir ke Meksiko, bersama 2 saudara yang sedang duduk di sini, mencabut duri kaklebur atau sense burst dari celana panjang saya, dan terjadi sebuah ledakan, yang tampaknya hampir merobohkan pegunungan itu. Nah, itu benar. Saya tidak pernah memberitahu saudara-saudara saya, tetapi mereka melihat ada perbedaan. Dan ia berkata kepada saya, sekarang, bersiaplah, pergilah ke timur. Inilah tafsiran untuk penglihatan itu. Paham? Nah, untuk memberitahu Anda, Saudara Sokman belum mendapat hewan buruan yang ia mau. Kami berusaha mendapatkan itu buat dia. Dia berkata, nah, malam ini, sebagai sebuah tanda bagimu, ia tidak akan pergi untuk melakukan itu. Engkau harus menyucikan dirimu pada saat ini untuk kunjungan malaikat-malaikat ini. Dan saya merasa lupa diri, Anda ingat? Dan ketika itu, saya berada di barat, malaikat-malaikat itu sedang pergi ke timur. Dan ketika mereka datang, saya diangkat bersama dengan mereka. Anda ingat itu? Menuju ke timur. Dan Saudara Fred ada di sini malam ini, adalah seorang saksi, dan Saudara Norman, sementara kami turun, saya hampir berhasil membujuk dia untuk tinggal di sana, dan mendapatkan hewan buruannya. Narkin Saudara Sotman?
Ya.
Tapi dia tidak mau melakukannya. Saya tidak mengatakan apa-apa lagi, pergi. Sesuatu ketika sedang duduk di samping antena pada hari, Anda ingat Saudara Sotman? Dan saya, segera setelah diberitahu beberapa hal, saya minta Anda dan Saudara Norman di mana? Di belakang sana. Meminta mereka bersumpah bahwa mereka tidak akan mengatakan apa yang sedang terjadi. Benarkah itu? Apakah saya berputar dan berjalan dari tenda itu seperti itu? Benarkah itu? Sebab inilah apa itu? Tepat apa itu? Dan mengetahui bahwa saya tidak bisa mengatakannya sampai itu terjadi. Lihatlah, apakah orang-orang yang mengetahui itu? Dan apakah Anda perhatikan, malaikat yang satu itu, saya katakan di dalam sana, ada seorang malaikat yang aneh. Ia lebih melihat kepada saya daripada yang lainnya. Anda ingat itu? Mereka berada dalam satu gugusan, 3 dalam posisi, 1 di atas, dan yang satu berada tepat di sebelah saya di sini. Dihitung dari kiri ke kanan, maka itulah malaikat ketujuh. Ia lebih terang, lebih berarti bagi saya daripada mereka yang lain. Anda ingat, saya katakan, dadanya membungkus seperti itu. Yang terbang ke hati, Anda ingat seperti itu. Saya katakan, itu mengambil saya, mengangkat saya ke atas. Anda ingat itu? Inilah dia, yang memiliki peterai ketujuh. Hal yang ingin saya ketahui sepanjang hidup saya. Amin. Peterai-peterai yang lain sangat berarti bagi saya. Saya, tapi oh, Anda tidak tahu betapa beratnya ini. Satu kali dalam hidup, saya berdoa, saya berseru kepada Allah. Saya telah setelah pertemuan di Phoenix, siapa saja di antara mereka di sana bersama saya tahu. Saya berbaring tidur itu suatu pagi. Saya bangun dan naik ke Sabine Canyon, daerah pegunungan yang tinggi. Dia ada satu. Saya naik ke sana dan di sana ada jalan setapak yang kecil. Setelah jalan keluar terus naik ke gunung Lemon berjalan kaki sejauh 30 mil. Hampir sekitar 30 kaki sampai di sana. Maka ada sebelum itu pagi sekali sebelum matahari terbit naik melalui jalan setapak yang kecil itu batu-batu berguling sepanjang jalan. Saya merasa dipimpin untuk belok ke arah ini. Dan saya belok dan naik ke atas batu-batu yang besar dan tajam berbuah ratusan kaki tingginya. Dan saya berlutut di antara batu-batu itu. Saya meletakkan alkitab ini. Dan meletakkan buku ini, buku catatan kecil ini. Saya katakan, Tuhan Allah, apa artinya penggunaan ini? Saya katakan, Tuhan ini, apakah ini berarti saya akan mati? Anda ingat, saya sudah memberitahu Anda, saya kira mungkin itu berarti kematian saya, sebab sesuatu meledak sampai itu benar-benar membuat saya gemetar. Anda ingat itu, berapa orang yang tahu itu, mendengar itu? Saya kira itu berarti kematian saya, dan kemudian dalam ruang itu, saya katakan, apakah itu Tuhan? Apa artinya itu? Apakah itu berarti saya akan mati? Jika demikian, baiklah saya tidak akan beritahu keluarga saya, biarlah saya pergi saja dan bekerja ketika pekerjaan saya selesai. Saya katakan, nah apa itu? Tapi itu membalas dan memberikan kesaksian, dan Anda ingat, itu beritahu bahwa itulah kelanjutan dari pekerjaan saya. Oh, Anda mengerti itu? Dan duduk di atas Sabine Canyon, Bapak Surgawi mengetahui ini. Persis seperti Anda melihat itu terjadi, malaikat-malaikat itu turun membuktikan bahwa setiap pesan itu sama. Jadi Anda tahu apakah itu berasal dari Allah atau bukan? Itu telah beritahu dahulu kepada Anda dengan penglihatan. Saya tidak bisa memberitahu Anda sampai kebaktian berpotensi selesai, sebab saya dilarang. Di Sabine Canyon, duduk di atas sana pagi itu, saya mengangkat tangan saya, dan angin meniup topi tua saya yang hitam sampai jatuh. Saya sedang berdiri di sana dengan tangan saya terangkat berdoa. Saya berkata, Tuhan Allah, apa artinya ini? Aku tidak mengerti, Tuhan. Apa yang harus kulakukan? Jika ini adalah waktu pulang ke rumah, bagiku biarlah aku pergi dari atas sini, di mana mereka tidak akan menemukan aku. Aku tidak ingin seorang pun kabur. Jika saya akan pergi, aku ingin keluarga ku hanya berpikir bahwa aku hanya melakukan perjalanan dan mereka tidak menunggu. Sembunyikan aku di suatu tempat. Jika aku akan pergi, wah, biarlah aku pergi. Mungkin Joseph akan menemukan aku terlekat di sini suatu hari dan biarlah ia memakai itu. Ya, jika aku akan pergi, biarlah aku pergi, Tuhan. Dan saya mengulurkan tangan saya dan tiba-tiba saya menyentuh sesuatu tangan saya. Saya tidak tahu. Saya tidak bisa mengatakan apakah saya tertidur. Saya tidak tahu. Atau apakah saya dalam keadaan tak tersadar sendiri. Saya tidak tahu. Apakah itu sudah kelihatan? Saya tidak bisa memberitahu Anda. Satu-satunya yang bisa saya katakan adalah bahwa sama seperti pada malaikat itu. Dan itu menyentuh tangan saya dan saya melihat. Dan itu sebilah pedang. Dan pegangannya dari mutiara. Bagus sekali. Dan ada pelindungnya dari emas. Dan bilanya kelihatan seperti dari kromium. Seperti perak. Perak. Cuma itu benar-benar mengilat. Dan itu sangat tipis dan tajam. Wah. Dan saya pikir, bukankah itu benda yang paling indah? Terus sekali tangan saya. Saya pikir, itu indah sekali. Tapi saya berkata, weh, saya selalu takut akan benda-benda hal itu. Pedang. Saya pikir, apa yang saya lakukan dengan itu? Dan tepat setelah itu ada suara yang mengguncang lewat situ. Yang mengguncang batu-batu itu. Berkata, itulah pedang sang raja. Dan kemudian, saya sadar dari itu. Pedang sang raja. Nah, jika itu berarti pedang seorang raja, tapi ia berkata, pedang sang raja, dan hanya ada satu sang raja, dan itu adalah Allah. Dan ia memiliki satu pedang, yaitu firman-Nya. Menurut itulah, saya telah hidup. Itu demi Allah berdiri di meja kudusnya dengan firman kudus terletak di sini. Itu adalah firman. Amin. Oh, hari yang luar biasa di mana kita sedang hidup dalamnya. Hal yang dahsyat sekali. Lihat misteri dan rahasia itu. Ketiga, Waktu berdiri di sana ketika itu meninggalkan saya, sesuatu datang kepada saya dan berkata, jangan takut. Dan saya tidak mendengarkan suara. Seperti dari dalam saya, berkata, saya harus memberitahu Anda kebenaran. Tepat apa yang telah terjadi. Sesuatu menyentuh dan berkata, jangan takut. Ini adalah tarikan ketiga itu. Tarikan ketiga, Anda ingat itu? Dia berkata, engkau sudah mendapatkan begitu banyak peniru tentang ini. Dengan apa yang kau coba jelaskan. Tetapi, katakan jangan mencoba ini. Anda ingat itu? Berapa orang yang ingat itu? Wah, itu di mana-mana. Itu direkam. Dan di mana-mana. Itu sekitar 6 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Sudah 7 tahun yang lalu. Berkata, jangan mencoba menjelaskan itu. Dikatakan, ini adalah tarikan ketiga. Tetapi aku akan menemukan engkau di sana. Benar itu? Dia berkata, jangan mencoba. Saya sedang berdiri memegang satu sepatu bayi yang kecil ketika yang beritahu saya. Dia berkata, sekarang lakukan tarikan pertamamu. Dan ketika engkau melakukannya, ikan akan mengejar depan. Lalu berkata, tarikan keduamu. Berkata, sebab itu orang berupa ikan kecil saja. Dia berkata, maka tarikan ketiga yang akan menangkapnya. Dan semua hamba Tuhan dikumpul seling saya, Saudara Brandon. Kami tahu bahwa Anda bisa melakukannya. Haleluya, Saudara Brandon. Di sana saya selalu terikat. Dan sekumpulan pengkhotbah. Saya mengasihi orang. Mereka mau supaya Anda menjelaskan segala sesuatu ini. Dan saya katakan, saya tidak tahu. Saya katakan saya tahu cara memancing ikan. Nah, katakanlah pertama yang Anda lakukan, mungkin cara apa yang Anda akan melihat ikan-ikan itu berkumpul. Anda lah menyatakan umpannya. Nah, itulah tepatnya. Maka saya katakan umpannya. Nah, lihatlah ketika saya menyatakan umpannya pertama kali ikan-ikan itu mengejarnya, tapi ikan kecil. Seperti itulah yang mereka tangkap. Maka saya berkata, maka Anda bisa menyatakan itu keluar, tetapi ke sungai. Dan saya mendapat ikan, tapi itu seperti selai kulit di atas umpan. Itu kecil sekali. Lalu saya berdiri di sana dan suatu berkata, aku telah memberitahu kepadamu jangan lapar itu. Saya mulai menangis. Semua tali kail kusut sekeliling seperti saya seperti ini. Dan seperti di sana menangis, kepala saya tertunduk seperti itu. Saya katakan, Allah, oh ampunilah aku. Aku seorang bodoh, Tuhan. Ampunilah aku. Dan saya memegang tali ini. Dan itu apa yang saya pegang di tangan saya adalah sebuah sepatu bayi kecil, kira-kira sepanjang itu. Dan saya memegang tali sepatunya, kira-kira sebesar lingkaran jari saya, sekitar setengah inci seperti itu. Dan lubang tali sepatu itu ukurannya hanya sekitar lebih kecil 1/16 inci mungkin lubang talinya. Dan saya berusaha memasang tali pada sepatu kecil ini dengan tali seinci yang sebesar ini. Datanglah suatu suara berkata, engkau tidak bisa mengajarkan hal yang supernatural kepada bayi Pentakosta. Katakan, biarkanlah mereka. Dan tepat setelah itu, ia mengangkat saya ke atas. Ia bawa saya ke atas, mendudukkan saya tinggi di atas tempat di mana suatu pertemuan sedang berlangsung. Kelihatan seperti sebuah tenda atau katedral semacam itu. Dan saya melihat ada sebuah kota kecil seperti kota kecil dalamnya. Saya melihat cahaya berbicara kepada seorang di atas saya. Cahaya itu melihat daripada foto itu, ia berputar menjadi seperti itu. Dan ia berkata, aku akan menemukan kau di sana. Dan berkata, inilah tarikan ketiga. Dan engkau tidak akan menceritakan ini kepada siapapun. Dan Sabino Canyon berkata, inilah tarikan ketiga. Dan ada tiga hal yang besar yang bersama dengan itu. Dan satu terbuka hari ini, atau kemarin. Yang satu lagi terbuka hari ini. Dan ada satu lagi yang tidak bisa saya tafsirkan, sebab itu dalam bahasa yang tidak dikenal. Tapi saya berdiri tepat di sana, dan melihat itu secara langsung. Dan inilah tarikan ketiga yang sedang datang. Dan Roh Kudus Allah.
Oh, wah,
itulah alasannya seluruh surga sunyi senyap. Nah, saya lebih baik saya berhenti di sini. Ya, saya merasa disuruh berhenti. Jangan berkata lagi tentang itu. Maka ingat saja, materai ketujuh, alasan kenapa itu tidak dibuka. Lihat, alasan itu, ia tidak menyingkapkan itu. Tidak ada seorang pun yang boleh tahu tentang itu. Dan saya ingin Anda tahu, bahkan sebelum saya mengetahui firman tentang itu, penglihatan itu telah datang bertahun-tahun yang lalu. Anda ingat itu? Dan inilah itu, sama seperti yang lain ini, langsung menyelip ke dalam firman tepat di mana itu berada. Dan Allah mengetahui hati saya, tidak pernah satu kali pun saya berpikir hal seperti itu. Dan inilah itu. Ini sudah lebih telat dari yang kita kira-kira. Itu menunjukkan bahwa itu berasal dari Allah. Sebab lihat, itu cocok sekali dengan janji-janji Allah dari akhir pesan itu. Anda perhatikan. Perhatikan sekarang. Untuk pesan akhir zaman, terai ini, meskipun demikian, ia telah menyingkapkan seluruh enam meterai, tapi ia tidak mengatakan apa-apa tentang yang ketujuh. Dan meterai akhir zaman itu, ketika itu mulai, secara mutlak itu akan bersifat rahasia sepenuhnya, menurut Alkitab. Sebelum mengetahui itu, dan ingatlah, Wahyu 10 ayat 1-7, 1-7, pasal 10, ayat 1-7, pada akhir dari pesan malaikat ketujuh, semua rahasia Allah akan diketahui. Kita berada di akhir zaman, pembukaan meterai ketujuh. Nah, bagaimana saya tahu, tempoh hari minggu lalu, sepekan yang lalu hari ini, ketika saya sedang berkhotbah tentang rendahkanlah dirimu, ingatlah Allah bekerja dalam hal yang kecil, saya tidak sadar sebenarnya itu bicara apa, dan sekarang saya mengerti. Itu sederhana sekali. Anda bisa berpikir bahwa sesuatu seperti itu akan disingkapkan di Vatikan atau, tapi itu datang seperti Yohanes Pembaptis, datang seperti kelahiran Tuhan kita di dalam kandang. Glory bagi Allah. Sungguh, saatnya sudah dekat. Amin. Kita berada di sini. Sekarang apakah Anda mengerti kebenaran dari penglihatan Allah? Ketujuh malaikat itu membawa saya dari barat, mereka datang dari barat, kembali ke timur, membawa ke sini untuk pesan ini malam ini. Oh, wah. Nah, suara dari guru yang besar itu dan misi yang dibawa ke sini telah disingkapkan bahwa itu, dan dibuktikan bahwa itu dari Allah. Pikirkanlah sekarang, sebelumnya saya tidak tahu meterai-meterai ini, dan semuanya telah disingkapkan pekan ini. Adakah seorang yang memikirkan itu, bahwa ketujuh malaikat itu adalah ini, adalah pesan yang akan disampaikan, para malaikat itu membawanya saya kembali ke sini untuk itu. Ingat, utusan ketujuh, utusan ketujuh malaikat yang luar biasa itu bagi saya, malaikat ketujuh itu, ia tampak lebih ke saya daripada yang lain. Nah, lihat, mereka berdiri seperti ini. Nah, kami ingin Anda perhatikan saja. Dan saya berdiri di sini, dan saya memperhatikan yang lain itu. Lihat, satu kelompok pertama itu dari burung-burung kecil, bulu-bulunya berantakan, Anda ingat itu? Dan semua burung itu terbang ke arah timur. Dan kelompok kedua, lebih terang, burung-burung lebih besar seperti merpati, sayap-sayapnya yang tajam, burung-burung itu terbang ke arah timur. Tarikan pertama, tarikan kedua. Lalu berikutnya adalah para malaikat. Saya berdiri di sana, dan ledakan ini keluar, dan saya sedang melihat ke arah ini, ke arah barat. Dan mereka datang dan mengangkat saya ke dalam sana, saya pergi tanpa mengetahui sama sekali. Dan satu di antara mereka datang, malaikat yang tampaknya sangat aneh bagi saya, malaikat yang di sebelah kiri saya, dari mana saya masuk ke gugusan itu, tetapi dihitung dari kiri ke kanan, itulah malaikat ketujuh. Lihatlah, menyambar. Ingat, utusan ketujuh itu. Apakah Anda ingat piramida dari batu putih itu, dari mimpi Junior Jackson yang telah saya tafsirkan bagi Anda? Perhatikan, pada malam ketika saya pergi, dan saya ada enam mimpi yang datang, dan tiap mimpi itu berhubungan langsung dengan hal yang sama itu. Lalu penglihatan itu mulai, dan mengirim saya ke barat, dan Junior, dia sedang memperhatikan, ketika, perhatikan, lihat betapa sempurnanya. Nah, saya berharap dan percaya bahwa Anda sekalian menyadari bahwa saya berusaha menaruh kasih karunia ini pada Yesus Kristus yang adalah pencipta dari semua ini. Dan satu-satunya alasan Anda tidak pernah mendengar saya berkata seperti ini sebelumnya dalam hidup Anda, tetapi saat ini sudah dekat, paham? Perhatikan. Nah, untuk memastikan ini bagi Anda, agar ini bisa tertanam, saya akan meninggalkan Anda lagi. Saya tidak tahu kemana saya akan pergi. Saya harus memutarkan Injil di tempat-tempat lain. Tapi sekarang itu, mungkin Anda kata, saya pernah mendengar semua kepanitiaan seperti itu. Saya tidak tahu. Saya tidak bisa menghakimi orang itu. Saya hanya bertanggung jawab kepada Allah atas apa yang saya untuk diri saya sendiri. Tapi pernahkah satu kali saya memberikan beritahu Anda sesuatu dalam nama Tuhan, sesuatu yang tidak benar sepanjang tahun-tahun ini? Tidak ada orang lain yang bisa berkata begitu, sebab saya selalu beritahu tepat sebagaimana yang ingin beritahu. Sekarang biar saya menunjukkan kepada Anda bahwa ini benar dan menyembuhkan itu. Nah ingatlah, jika di antaramu ada seorang yang mendapat karunia rohani atau seorang nabi, aku Tuhan akan berbicara dengan dia dalam penglihatan dan menyatakan diri kepadanya dalam mimpi. Yaitu menafsirkan mimpi. Yusuf, dia bisa menafsirkan mimpi dan berkata dan melihat penglihatan. Benarkah itu? Yang perhatikan ini, itu adalah ketika ini terjadi, Junior sedang berdiri di sebuah padang yang ada sebuah piramida besarnya seperti itu, dan ada suatu tertulis berbaru waktu itu, dan saya sedang menyingkapkan itu kepada orang-orang. Benarkah itu Junior? Kira-kira setahun sebelum terjadi. Dan sekarang perhatikan hal berikutnya. Saya mengambil sesuatu yang seperti linggis dan memotong itu, dan di dalamnya ada batu putih yang tidak tulisan di atasnya. Dan ketika itu, saya hendak pergi ke barat. Dan setelah memberitahu mereka semua, saya katakan, jangan pergi ke barat. Tinggallah di sini dan lihatlah ini. Tapi saya kembali, pergi ke barat. Untuk berdarakan itu, kembali lagi ke timur. Dan Roh Kudus menafsirkan firman yang tertulis ini. Nah, jika itu bukan dengan sempurna Allah yang Mahakuasa, saya ingin tahu apa itu. Untuk apa saya berusaha mengatakan ini, teman-teman? Untuk menunjukkan kepada Anda bahwa kita berada di akhir zaman. Nah, jika yang lainnya tepat dengan firman secara sempurna, maka ini juga tepat dengan firman secara sempurna. Kita berada di sini. Kita berada di akhir, teman-teman. Segera itu akan habis waktunya. Berjuta-juta orang akan kehilangan nyawanya. Berjuta-juta orang yang sekarang percaya bahwa mereka sudah selamat akan dianggap sebagai umpan untuk zaman atom. Kita sedang hidup di saat terakhir. Oleh kasih karunia Allah yang Maha Kuasa, dengan pertolongannya pada umatnya, agar mereka menantikan penampakan Kristus yang sudah dekat. Berapa lama, saudara Branham? Mungkin 20 tahun? Mungkin dalam 50 tahun? Mungkin dalam 100 tahun? Saya tidak tahu. Dan mungkin besok pagi? Mungkin saja malam ini? Saya tidak tahu. Dan siapapun yang mengatakan bahwa mereka tahu, mereka salah. Mereka tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Nah, perhatikan. Sungguh, demi Allah, saya beritahu kebenaran bahwa semua ini dinyatakan secara rohani kepada saya. Dinyatakan oleh Roh Kudus. Dan oleh masing-masing dari mereka telah diidentifikasikan tempatnya dalam Alkitab. Nah, apakah itu rahasia besar ini yang berada di bawah mantra ini? Saya tidak tahu. Saya tidak bisa mengetahuinya. Saya tidak bisa memberitahu tentang itu. Apa itu? Apa yang ia katakan? Tapi saya tahu bahwa itu adalah ketujuh guru yang mengguntur secara beruntun, menggelagar pada saat yang berbeda pada tempo yang sama. Dan itu terbuka menjadi sesuatu yang lain yang saya lihat lagi. Lalu ketika saya melihat itu, saya menunggu tafsirannya, itu terbang ke tempat sana, dan saya tidak dapat memahami itu. Itu benar sekali. Masih belum tepat saatnya untuk itu. Tapi itu sedang bergerak ke dalam lingkaran itu. Itu sudah sampai dekat sekali. Maka hal yang harus Anda lakukan adalah ingat bahwa saya berkata kepada Anda dalam nama Tuhan. Bersiap-siaplah, sebab Anda tidak tahu kapan sesuatu bisa terjadi. Nah, apabila itu masuk ke kaset, yang mana ini memang direkam, itu mungkin akan menjauhkan dari saya 10.000 teman saya. Sebab mereka akan berkata bahwa saudara Branham sedang berusaha meninggalkan dirinya dan menjadikan dirinya seorang hamba atau seorang nabi atau sesuatu di hadapan Allah. Biarlah saya memberitahu Anda, saudara-saudaraku, itu salah. Saya hanya memberitahu Anda apa yang telah saya lihat dan apa yang telah diberitahu kepada saya. Dan sekarang Anda lakukan apa saja yang Anda mau. Saya tidak tahu siapa yang akan apa yang akan terjadi. Saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa ketujuh guru itu memegang rahasia itu. Surga sunyi senyap. Setiap orang mengerti itu? Ini mungkin saatnya. Ini mungkin saatnya sekarang. Di mana orang yang hebat ini yang sedang kita nantikan untuk bangkit di tempatnya, akan bangkit di tempatnya. Mungkin pelayanan ini yang telah saya usahakan untuk membawa orang kembali kepada firman telah meletakkan pondasi. Dan jika demikian, saya akan meninggalkan Anda Untuk selamanya. Tidak akan ada dua orang dari kami di sini pada waktu yang sama. Jika itu demikian, dia akan bertambah, saya akan semakin berkurang. Saya tidak tahu. Tetapi saya telah diberi kehormatan oleh Allah untuk memandang dan melihat apa itu. Ya? Melihat itu. Terbuka sebanyak itu. Dan itu adalah kebenaran. Dan saya yakin bahwa Anda telah melihat hal-hal yang telah terjadi pekan ini. Saya yakin Anda melihat anak kecil Collins yang terbaring di sana. Sekarang pada malam itu gadis kecil yang menderita leukemia itu. Kerajaan Allah akan datang dan itu menjadi lebih positif dari negatif dari sebelumnya. Nah, itu seharusnya tidak mencekik orang dari pembenaran ke pengurusan ke baptisan Roh Kudus lalu ke sini. Kita semakin dekat kepada Allah setiap waktu. Tidak Anda melihat para pendeta Metodis bahwa pesan kekudusan Anda lebih tinggi dari yang dikhotbahkan oleh Luther? Anda orang Pentakosta tidak Anda melihat pesan Anda tentang baptisan melebihi apa yang dikhotbahkan orang Metodis? Anda tahu apa yang saya maksud? Bahwa kita telah melihat banyak hal yang muncul dan itu benar. Dan jika ada seorang yang tidak suka kesalahan dan orang-orang mengatakan sesuatu yang sebenarnya dusta dan bukan kebenaran, saya benci itu. Tapi saya mencintai kebenaran yang teguh. Tidak peduli bagaimana itu mengganggu dengan cara ini atau cara itu, jika itulah kebenaran, akhirnya Allah menunjukkan itu sebagai kebenaran. Dan jika itu dengan lakonnya, segera pada waktu dari hari-hari ini, maka penglihatan yang saya tidak benar. Sekarang, kapan itu terjadi, Saudara Branham? Saya tidak bisa memberitahu Anda. Saya tidak tahu. Tapi suatu hari, jika kita tidak bertemu lagi di bumi ini, kita akan bertemu di sana di tahta pengadilan Kristus. Dan Anda akan tahu bahwa itu adalah ruang itu. Di dalam ruang itu, wahyu itu datang dari Allah. Sama seperti yang telah terjadi dengan yang lainnya. Bahwa satu rahasia dari baterai itu, alasan kenapa itu disingkapkan, itulah tujuh guru yang mengeluarkan suara mereka. Dan di sana itu, dengan sempurna, sebab tidak ada yang mengetahui sesuatu tentang itu. Itu bahkan tidak tulis. Jadi kita berada di akhir zaman. Saya bersyukur kepada Allah atas firman-Nya. Saya bersyukur kepada-Nya untuk Yesus Kristus. Sebab tanpa mengirim dia untuk penamaian dosa kita, kita semua akan berada dalam kotoran dosa yang besar, tanpa harapan. Tapi oleh kasih karunia-Nya, Ia, darah-Nya menghapuskan semua dosa. Sama seperti tetes tinta di dalam seember pemutih Clorox. Anda tidak akan pernah menemukan tinta itu lagi. Ketika dosa kita diakui, ditaruh dalam darah Yesus Kristus, itu tidak akan diketahui lagi. Allah merupakannya. Dosa-dosa itu tidak pernah dilakukan. Dan selama korban itu ada di sana untuk mendamaikan bagi kita, maka itu saja. Itu saja. Kita bukan orang berdosa lagi. Kita adalah orang Kristen oleh kasih karunia Allah. Ingat, dengan ketakutan kita sendiri mungkin kita akan tetap seburuk kita dahulu. Tapi lihatlah, kasih karunia Allah telah diberikan kepada kita. Dan itulah yang menjadikan kita siapa kita hari ini, saudara dan saudara Kristen. Ini merupakan pekan yang luar biasa bagi saya. Saya capek, pikiran saya capek. Sebab saya telah dengan sebaik-baiknya yang saya bisa dan sesuatu yang aneh terjadi setiap hari. Saya kagum berjalan dalam ruangan itu dan berada di sana beberapa menit dan melihat sesuatu yang mengubah saya sepenuhnya. Dan di sini, saya masuk ke sana dan mengambil catatan itu. Saya mengambil buku-buku Dr. Smith, Uriah Smith, dan semua penulis dan sebagainya. Dan membaca dalam buku-buku mereka. Saya berkata, nah inilah materai ke-6, inilah materai ke-4. Dan apa yang dikatakan orang ini? Berkata, nah itu adalah ini, itu dan yang lain. Saya melihat ke sini dan mengambil, dan berkata, itu adalah begini dan begitu. Dan tampaknya saya hanya, itu tidak bekerja dengan benar. Hah? Lalu saya berkata, nah apa itu Tuhan? Saya berjalan mundur-mandir sebentar, saya berlutut dan berdoa, kembali mengambil kitab, duduk dan membaca, berjalan mundur-mandir, lalu tiba-tiba ketika saya diam, terbuka itu seperti itu. Lalu cepat-cepat saya mengambil sebuah pena, mencatatnya seperti itu, dan apa saja yang saya lihat, kerjakan, perhatikan seperti itu, sampai saya selesai mencatatnya. Lalu saya memakai sisa dari itu, dan pergi menelusuri dan lihat apakah itu sama dengan seluruh kitab suci, lalu ujilah segala sesuatu, Pak, saya mendapatkan itu di sini. Saya pikir, nah, ada banyak orang yang mendapat penglihatan. Sudah ada banyak dalam wahyu-wahyu. Jika itu pertentangan firman, tinggalkan itu. Itu benar. Tinggalkan itu. Nah, lalu saya menelusurinya seperti ini. Saya mencatat beberapa hal kecil. Saya berpikir, nah, baiklah. Kelas itu akan senang mendengar ini. Sebab ini bersambung di sini dan bersambung di sini. Nah, mari kita lihat. apa yang dikatakan di sini. Nah, ya, inilah dia, tepat di sini. Dan itu membawa saya kembali ke kitab dan mengumpulkan tulis sepanjang minggu. Dan saya itu, dikasih. Anda dipersilakan untuk mendengarnya. Saya telah melakukan sebaik-baiknya yang saya tahu. Bahwa persekutuan Kristen, kasih karunia Allah kepada semua orang oleh Yesus Kristus. Sebab telah melakukan, saya telah melakukan dengan cara yang terbaik yang saya tahu. Tidak pernah ada orang yang bisa duduk dengan lebih baik. Anda semua sudah datang ke sini pada jam 1 siang sampai jam 5, sampai waktu mereka membuka gereja dan membawa memberikan orang-orang masuk. Anda semua berdiri di udara dingin. Anda sedang duduk di salju. Anda telah melakukan segalanya, berdiri di sekeliling tembok sampai kaki Anda sakit. Saya melihat para laki yang sudah duduk membiarkan para wanita duduk dan orang-orang lain berdiri seperti itu, duduk di sini. Tuhan, seluruh ini adalah perkara yang misterius. Seluruh hal ini memang agak aneh. Bagaimana ketika orang-orang datang, melihat semua berdiri sekeliling luar, di jendela-jendela, di pintu-pintu, berkeliling di belakang, di mana-mana, sambil mendengarkan. Dan dalam hal sebagai seorang pembicara, saya jauh dari seorang pembicara. Saya memiliki pintar sebegitu itu. Saya untuk mengetahui bahwa saya bukan seorang pembicara. Tetapi kenapa orang-orang mau duduk dan mendengarkan seperti itu? Kenapa mereka mau melakukan itu? Kenapa mereka datang untuk mendengarkan suara seperti saya? Tapi mereka datang karena ada sesuatu dalam ini yang menarik orang itu benar. Paham? Ada sesuatu dalam ini menarik mereka. Seperti ketika saya berdiri di sana di panggung dan menyanyi, ketika saya mulai, mereka datang dari timur dan barat, mereka datang dari negeri yang jauh untuk berpesta dengan sang raja, untuk makan dengan ia sebagai raja tamu-tamunya. Tetapi diberkati para pendatang ini, melihat wajahnya yang kudus, bercahaya dengan terang ilahi, beserta yang diberkati oleh dari kasih karunia itu, bersinar seperti permata pada mahkotanya. Semoga Anda selalu ingat itu, untuk menjadi permata pada mahkota Yesus Kristus. Paulus berkata kepada gereja, kamu adalah perhiasan atau permata pada mahkotanya. Kita mau menjadi permata pada mahkota Yesus Kristus. Kita tidak mau, jangan pernah menaruh seorang dalam itu. Lupakan semua tentang saya. Saya adalah saudara Anda, seorang berdosa yang selamat oleh kasih karunia, tidak layak untuk hidup. Sungguh itulah kebenaran. Saya tidak mengatakan itu untuk merendahkan diri. Itulah fakta. Tidak ada apa-apa dalam saya. Tidak ada yang menarik. Tidak sama sekali. Tapi kasih karunia Allah telah membiarkan mata saya yang kurang jelas dan mulai kabur ini, melihat menembus tirai waktu dan melihat hal-hal itu di sana. Dan saya kembali lagi. Waktu saya masih anak-anak kecil, saya mengasihi orang, saya selalu ingin seorang mengasihi dan berbicara dengan saya, tapi tidak ada orang yang mengatakannya, karena nama keluarga tidak ada orang yang berbicara dengan saya. Tapi ketika saya membuat penyerahan kepada Allah, maka keluarga atau belakang kami sebagai orang Irlandia, saya berpikir mungkin orang Katolik semua, dan mungkin itu, saya pergi ke sana dan dia berada di suatu jalan, dan saya pergi ke gereja baptis pertama dan dia berada di suatu jalan sana, saya berkata, Tuhan, pasti ada suatu jalan yang benar. Dan suatu berkata, itulah firman. Dan saya membuat firman, melihat setiap penglihatan di mana-mana. Pada hari saya meletakkan penduduk di sana dan penduduk di sana menulis di atasnya apa yang ia perlihatkan tentang saya dalam penglihatan. Siap sedialah baik untuk terbaik waktunya, tegurlah dengan segala kesabaran pengajaran, karena kan ada waktunya mereka tidak dapat menerima ajaran sehat tapi menurut hal nafsu mereka sendiri, dan mereka akan membutuhkan guru-guru untuk menguruskan telinganya dan memalingkan telinganya dari kebenaran kepada dongeng. Dan saya telah melihat kedua pohon itu yang di dekatnya saya berdiri melakukan hal yang sama itu. Itu benar, dan disanalah kita berada, dan itu benar. Dan perhatikan, ingatlah, biarlah saya menasihati Anda lagi. Jangan berkata terima kasih kepada seseorang sama sekali. Jangan berkata, berpikir bahwa itu seorang pendeta atau suatu manusia yang panah, ada sesuatu yang baik tentang dia, sebab itu tidak ada, saya tidak peduli siapa dia. Tidak ada sesuatu yang baik pada seseorang, itu benar. Jika ada sekumpulan trompet yang terletak di sini, dan salah satu dari trompet-trompet itu harus mengeluarkan bunyi musik, itulah orangnya. Trompet-trompet itu sama sekali bisu. Orangnya yang dapat membunyikan trompet itu, yang tahu apa yang akan dilakukan, yang mengambil trompet itu. Trompet itu tidak ada hubungan apa-apa dengan itu. Suara yang datang dari otak di belakangnya. Itu benar. Jadi semua trompet adalah sama. Semua manusia sama, semua Kristen sama. Tidak ada yang hebat di antara kita. Kita bukan laki-laki yang hebat, bukan wanita yang hebat. Kita semua adalah saudara dan saudari. Semua sama, dalam kategori yang sama. Kita tidak hebat. Seorang jangan menjadikan seorang lebih hebat daripada orang lain. Sama sekali bukan suatu untuk dilakukan. Tidak apa. Tetapi kita semualah hanya manusia. Jangan mencoba menafsirkan hal itu. Jangan mencoba melakukan sesuatu yang lain menjalankan hidup Anda yang dekat. Memberikan pujian dan hormat kepada Yesus Kristus. Setiap orang mengerti sekarang. Dan maka kasihlah dia dengan seluruh hati Anda. Maukan melakukannya. Dan saya akan mengasihi dia. Terpujilah Allah. Apakah semua mengerti sepenuhnya? Apakah semua percaya? Ingat ketika saya mulai pertama kali, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Apakah ia dinyatakan kepada Anda? Belas kasihannya, kebaikannya? Amin. Ingat saja, kasih dia dengan segenap hati Anda. Saya akan pulang sekarang. Saya akan kembali ke sini lagi jika Tuhan menghendaki. Sekitar bulan 1 Juni. Mungkin jika Tuhan menaruh itu dalam hati saya. Mungkin suatu waktu di awal musim panas ini. Seperti Juni atau sekitar itu. Mungkin awal musim gugur. Jika Tuhan belum datang. Saya ingin kembali dan merencanakan 7 malam lagi. Untuk ketujuh sangkakala terakhir. Apakah Anda mau itu? Apakah Anda mau itu? Apakah Anda mau berdoa untuk itu? Saya? Supaya Allah menolong saya? Sampai saya bertemu dengan Anda lagi, ingat lagu lama yang bagus ini. Sekarang saya ingin Anda menundukkan kepala Anda. Saya ingin berdoa untuk Anda. Sebelum gembala membubarkan, saya ingin berdoa untuk Anda. Bapa Surgawi kami, semoga orang-orang Tuhan mengerti, yang mana aku yakin ada beberapa yang tidak mengerti. Tetapi Bapa, semoga mereka mengetahui maksudnya. Dan semoga mereka mengerti, Bapa, bahwa ini adalah kasih karuniamu bagi mereka, sehingga hal ini disingkapkan. Dan aku mau bersyukur kepadamu, Tuhan, atas pengetahuan untuk mengetahui hal ini yang telah Engkau singkapkan kepada kami. Dan aku berdoa bagi setiap orang yang ada di sini, setiap orang yang menghadiri pertemuan-pertemuan ini. Jika ada yang tidak percaya, kiranya Tuhan, mereka menjadi orang percaya. Aku berdoa untuk semua yang akan mendengarkan pesan-pesan ini melalui kaset. Dan jika ini jatuh, yang mana ini akan, tanpa diragukan, ke rumah atau tempat dari banyak orang yang tidak percaya, yang akan berbeda. Tetapi Bapak, aku berdoa bagi setiap orang, agar sebelum mereka mengucapkan kata yang menghujat, semoga mereka mau duduk dahulu dan menyelidiki kitab suci dengan apa yang telah dikatakan. Dan kemudian berkata kepadamu bahwa mereka benar-benar tulus dan ingin tahu apakah ini adalah kebenaran atau bukan. Dan aku berdoa untuk mereka, Bapa. Dan aku berdoa bagi orang-orang ini yang telah berdiri di sepanjang tembok ini, yang berdiri di luar, yang duduk dalam mobil mereka, bagi anak kecil, dan bagi semua yang sudah datang, dan mereka semua, Tuhan, untuk berdoa, aku berdoa untuk mereka. Dan aku berdoa semoga doa-doaku akan dijawab. Kiranya Engkau akan memberkati mereka. Pertama, Tuhan, berilah setiap orang hidup kekal. Aku berdoa supaya tidak akan ada seorang pun dari mereka yang terhilang, satu pun tidak. Dan sekarang, Bapa, kami tidak tahu kapan peristiwa besar ini akan terjadi, tetapi waktu kami melihat tanda-tanda ini muncul dan kejadian yang kita lihat, itu menghangatkan hati kami secara luar biasa. Dan aku berdoa, Allah Bapa, kiranya Engkau menolong kami. Aku berdoa kiranya Engkau menolong gembala kami, yang terkasih, Saudara Neville. Buatlah dia, Tuhan, penuh kasih karunia dan penuh kuasa dan pengertian, agar ia dapat mengambil makanan yang disimpan ini dan memberi makan anak-anak domba dari Allah. Tuhan, aku berdoa kiranya Engkau akan menjauhkan sakit penyakit dari kami. Semoga terjadi apabila orang menderita sakit, kiranya mereka akan ingat kepada darah Tuhan Yesus yang ada sekarang dan serba cukup di atas mesbah untuk mengadakan perdamaian. Dan aku berdoa agar mereka segera disembuhkan. Dan aku berdoa kiranya Engkau menjauhkan kuasa iblis dari mereka yang ingin melemahkan semangat mereka atau untuk menyebabkan mereka membuat ajaran sesat, atau jauhkan semua kuasa musuh. Tuhan, sucikanlah kami kepada firman-Mu. Kabulkanlah itu, Tuhan. Lalu Tuhan, aku berdoa kiranya Engkau menolongku. Aku mulai lemah, Tuhan. Aku tahu hadiriku tidak bisa terlalu banyak lagi. Dan aku berdoa kiranya Engkau menolongku untuk tetap setia, Tuhan, dan jujur dan tulus, agar aku dapat membawa pesan ini sejauh yang telah ditetapkan bagiku untuk membawanya. Dan apabila tiba waktunya di mana aku harus berbaring dan aku pergi ke sungai itu, dan ombak mulai datang, ya Allah, semoga aku dapat menyerahkan pedang tua ini kepada seorang yang lain yang akan jujur dengan ini, Tuhan, dan akan membawa kebenaran ini. Kabulkanlah itu, Tuhan. Dan sampai saat itu, tolonglah aku untuk menjadi kuat dan sehat serta berani. Tolonglah gerejaku, berkatilah kami semua. Tuhan, kami adalah milik-Mu. Kami merasa bahwa Roh-Mu ada di antara kami sekarang. Kami percaya bahwa Engkau akan menjawab doa-doa kami. Sebab kami menyerahkan diri kami kepada-Mu dengan firman-Mu untuk melayani sepanjang hari-hari kami di atas bumi ini. Dalam nama Anak Allah, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang terkasih, untuk kemuliaannya. Amin. Allah memberkati Anda. Dengan segenap hati saya.
You have just finished hearing the original Seventh Seal as it was preached in its entirety on Sunday evening, March 24, 1963, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana. Brother Branham did not want this original recording released. The next day, Monday, March 25, 1963, Brother Branham went to the motel room of Brother Fred Softman and Brother James McGuire, who were at that time in charge of making the tapes. Brother Branham told these brothers, "I don't want this message set out the way it is." After listening to the tape himself, he instructed the brothers to stop the tape at a certain point, and at that point, recorded a new portion of approximately 20 minutes in length. This new portion was then used in place of the original ending. This recording was the only released version of the Seventh Seal until 1966. After Brother Branham left the scene, the board of the William Branham Evangelistic Association unanimously agreed to release the tape originally recorded at the Tabernacle. Since that time, both versions have been available. We have now placed this additional message of Brother Branham on one tape with the original Seventh Seal. The next voice you hear will be Brother Branham in the motel room on Monday, March 25,
1963. Sebab jika ia tahu, ia akan meniru itu. Itulah triknya dalam kerja. Maka jadi, Allah telah membuat itu begitu sudah tersembunyi dari seluruh dunia, bahkan sampai di surga, tidak ada cara untuk memahami itu. Hanya jika Allah mau menyingkapkan itu sendiri. Nah, saya ingin Anda perhatikan malam ini bahwa dalam materai ke-6 ada maksud yang tiga rangkap dalam materai ke-6. Ada maksud yang tiga rangkap dari para penunggang kuda. Ada maksud yang tiga rangkap di dalam semua ini. Hal itu membawa kita kembali ke angka 3 dan angka 7 lagi. Lihat, 7 materai, 7 cawang, dan sebagainya. Nah, angka 3 dan 7 adalah angka Allah dalam matematikanya untuk menyatakan firman-Nya. Nah, Anda perhatikan seperti dalam para penunggang kuda itu, sekarang ada 3 kuda yang keluar. Satu di antaranya kuda putih, satu kuda merah, satu kuda hitam. Kemudian dalam kuda keempat, semuanya itu dicampur bersama. Inilah maksud yang tiga rangkap. Nah, Allah melakukan hal yang sama Allah melakukan hal yang sama ketika Dia mengutus Sinya, yaitu Firman-Nya yang melawan Antikristus. Lalu kita tahu bahwa Ia mengutus lembu jantan dalam masa kesusahan, hewan korban, dan pada masa kesusahan ini, semua yang bisa dilakukan orang hanyalah bekerja, bekerja, dan menyerahkan diri mereka sebagai korban. Lalu kita tahu, di zaman berikutnya, yaitu zaman reformator, Allah mengutus hikmat manusia, kepala yang seperti manusia pada malam itu, yaitu kekuatan yang keluar melalui para reformator. Apakah Anda melihat sekarang, setiap daerah orang di zaman ini masih hidup dalam pengaruh masa lalu, seperti dari zaman reformator itu, sebab mereka hanya melihatnya dengan cara pandang gereja. Mereka melihatnya dengan cara yang diajarkan oleh seminari dahulu pun dalam cara Allah, tapi kita sudah hidup melewati itu. Sekarang kita masuk ke dalam zaman Raja Wali. Wahyu akan disingkapkan seluruhnya. Nah, bandingkan ini dengan Wahyu pasal 10 ayat 1-7, dan kita akan melihat di sini dalam Wahyu ini, Wahyu 10 ayat 1-7 ini, bahwa pada waktu pesan dari malaikat ketujuh diserukan untuk menyelesaikan semua rahasia Allah. Nah, kita tahu juga di dalam ini bahwa meterai ke-6 sekarang dibuka, itu adalah untuk maksud yang tiga rangkap. Nah, inilah maksud-maksud itu. Yang pertama adalah gadis yang tertidur itu harus melalui masa kesusahan untuk pemurnian. Dia harus dibersihkan dari dosa-dosanya yang tidak percaya dan menolak pesan ini. Ini dia lakukan pada masa kesusahan. Kita melihat mereka berakhir di sini dalam Wahyu 7, antara pasal ke-6 dan ke-7 ini, di mana dia telah dibersihkan dan ia diberikan jubahnya. Nah, ia bukan mempelai wanita, tapi ialah gereja, orang yang mudi yang tidak mendapat kesempatan mungkin untuk menerima pesan ini, atau entah bagaimana mereka dibutakan oleh nabi palsu ini, dan mereka tidak mendapat kesempatan, tapi mereka benar-benar tulus hatinya, dan Allah mengetahui hati mereka, dan di sini mereka dibersihkan di masa ini. Perhatikan itu, satu masa pembersihan lain, itu untuk Israel, ketika berkumpul. Itulah kawanan kedua. Allah membersihkan Israel pada masa kesusahan. Dari berjuta-juta orang yang berkumpul di sana, akan ada 144 ribu orang yang terpilih. Dan mereka akan dibersihkan juga. Allah sedang membersihkan Israel. Perhatikan, segenap bumi akan dibersihkan. Sesuatu akan terjadi, sehingga bulan, bintang, dan seluruh alam akan dibersihkan. Anda mengerti apa itu? Bumi sedang memperbaharui dirinya, sedang dibersihkan, bersiap-siap untuk masa 1000 tahun. Masa 1000 tahun itu sedang datang. Dan lihatlah, segala sesuatu yang ada kotoran di dalamnya akan dibersihkan selama meterai ke-6 itu. Nah, apakah Anda lihat pada pembukaan meterai ke-7 ini, itu juga dalam satu rahasia yang tiga rangkap. Yang satu ini, saya akan bicarakan dan telah bicarakan bahwa itulah rahasia dari ketujuh guru itu. Ketujuh guru itu di sorga akan menyatakan rahasia ini. Itu akan terjadi tepat pada kedatangan Kristus, sebab Kristus telah berkata bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan Ia akan datang kembali. Apakah Anda perhatikan ketika orang Yahudi menanyakan kepadanya, tahu ketika kita membandingkan ayat suci itu dengan Matius 24, dengan meterai ke-6 itu, meterai ke-7 diabaikan. Sebab Anda tahu, Yesus berkata, hanya Allah sendiri yang tahu, malaikat-malaikat pun tidak tahu, tidak heran, Ia bahkan tidak tulis. Lihatlah, mereka diam, tidak ada apa-apa yang terjadi ketika itu, malaikat tidak mengatur, tidak ada orang yang tahu kapan akan datang. Tetapi akan ada 7 suara dari guru-guru ini, yang akan mengungkapkan wahyu yang besar itu pada waktu itu. Maka saya percaya, bagi kita yang jika kita tidak mengetahui itu, dan jika itu tidak akan diketahui sampai saat itu, tapi itu akan disingkapkan pada hari itu, pada jam di mana itu harus disingkapkan. Maka, kita harus lakukan adalah bersikap hormat di hadapan Allah, dan melayani Dia, dan melakukan semua yang kita tahu cara melakukannya, dan hidup sebagai seorang Kristen yang baik. Di sini, sekarang kita tahu bahwa meterai ke-6 telah dibuka bagi kita. Kita melihat itu, dan kita tahu bahwa meterai ke-6 ini tidak bisa dibuka, meterai ke-7 tidak bisa dibuka kepada umum sampai saat itu tiba. Nah, ada satu alasan kenapa Allah membiarkan ketujuh suara ini mengguntur.
be thunder because it
itu harus datang. Ya. Kita tahu bahwa hanya Kristus anak domba itu mengambil kitab itu di tangannya dan membuka meterai-meterai ketujuh. Meterai ketujuh itu, tapi Anda tahu itulah sebuah rahasia yang tersembunyi. Tidak ada yang mengetahui itu. Tapi itu sesuai dengan yang saya katakan, tidak ada orang yang mengetahui ketetapannya. Mereka juga tidak akan mengetahui rahasia ketujuh puluh ini. Maka Anda tahu itu berhubungan. Sebanyak itu pengertian kita tentang itu hari ini. Sebab sisanya telah dibuka semua. Sebab ini tidak dibuka. Tetapi duduk dalam kamar saya mendengar ini, atau bukan mendengar di tempatnya, tetapi melihat itu terbuka kepada tujuh guru ini. Nah, sampai sejauh ini itulah yang kita bisa tepat di sana. Dan sekarang, saya percaya masing-masing dan tiap orang dari Anda akan melayani Allah dan melakukan apa yang benar, dan mengasihi Dia sepanjang hidup Anda, dan melayani Dia, dan Allah akan mengurus sisanya. Nah, kita memiliki, telah selesai di sini sekarang, oleh anugerah Allah, semua rahasia dari 6 meterai yang sebelumnya ditutup, dan kita tahu dan mengerti di sini bahwa meterai ketujuh tidak akan diketahui umum. Nah, kedatangannya pada saat kedatangannya, ketika bumi dihancurkan, kita tahu, dia berkata di sana, apakah tanda kesudahan dunia dalam Matius 24, di sana mereka menanyakan pertanyaan itu kepadanya, dia turun ke situ, dia mengetahui tentang Israel akan dikumpulkan sebagai satu bangsa, dalam ayat 31, Matius 24, 31. Tapi kemudian dia mulai dengan perumpamaan. Ya, lalu Anda lihat, tarilah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Ketika kamu melihat ia mulai bertunas, nah, kamu tahu bahwa musim semi sudah dekat. Lalu ketika kamu melihat hal ini terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Lihatlah, Israel berkumpul di tanah airnya sendiri. Tetapi, Anda perhatikan, ia mengabaikan wahyu tentang meterai ketujuh ini. Dan sini ketika meterai ketujuh ini, ketika ia membuka itu, ia juga mengabaikan itu lagi. Lihat, maka kita tahu bahwa itu sepenuhnya sebuah rahasia. Maka saatnya belum tiba bagi rahasia itu untuk diketahui. Maka kita berada sejauh ini, dan sisa dari itu akan diketahui kira-kira sekitar waktu Yesus menampakkan diri kembali lagi untuk mempelai wanitanya, atau apapun yang terjadi pada waktu itu. Nah, sampai waktu tersebut, mari kita semua berdoa, hiduplah sebagai orang Kristen yang baik dan lurus sambil menantikan kedatangannya. Dan sekarang, jika kasih ini jatuh ke tangan orang di suatu tempat, jangan mencoba membuat paham apapun dari ini. Satunya hal yang Anda lakukan, Anda lanjutkan melayani Allah, sebab rahasia yang besar ini begitu hebat sehingga Allah bahkan tidak mengizinkan Yohanes untuk menuliskan itu. Itu mengguntur, tapi ia tahu bahwa ia berjanji kepada kita bahwa itu akan dibuka, tetapi sampai saat ini itu belum dibuka. Dan sekarang kita bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Ia perlihatkan kepada kita. Saya sudah duduk di ruangan itu di sana selama 8 hari, dan pesan yang baru saya saja selesaikan kepada Anda, banyak dari Anda di sini akan mengerti, dan saya jamin bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi rohani sepanjang waktu. Saya yakin Anda tidak menangkapnya. Dan inilah hal itu. Ini adalah bukti yang mutlak bahwa tafsiran kitab suci ini datang dari Allah. Sebab bahkan sebelum kita mulai itu, dan saya pergi ke barat, Tuhan telah menunjukkan kepada saya sebuah penglihatan suatu hari sekitar jam 10 pagi, dan saya datang dan menjelaskan itu di sini, bahwa saya telah melihat itu, tidak tahu apa itu, itulah sebuah gugusan tujuh malaikat. Kita akan melihat itu. Anda bisa menemukan itu di kaset. Diberi judul jam berapa ini, Pak? Baik, nah, itulah tepatnya apa yang sedang Anda lihat sekarang. Tujuh malaikat. Saya berada di barat. Anda ingat utusan-utusan yang kecil itu? Mereka pergi ke timur. Utusan-utusan kedua, burung merpati, burung lebih besar sedikit, mereka pergi ke timur. Dan kemudian saya melihat mereka bersama-sama terus. Itulah padangan pertama dan kedua. Nah, yang ketiga datang dari barat, menyapu ke depan dengan kecepatan tinggi luar biasa, dan mereka mengangkat saya ke atas. Itu akan terjadi, itu akan kembali ke timur dengan rahasia dari tujuh meter ini, tepat seperti yang dikatakan dalam mimpi Junior Jackson yang Tuhan izinkan saya tafsirkan baginya di sana. Di bagian dalam dari perimeter itu ada batu putih yang di atasnya tidak ada tulisan. Itulah alasannya saya harus pergi ke barat untuk menyambung dengan pesan malaikat-malaikat ini, untuk kembali ke sini, untuk menyatakan itu kepada gereja. Ingat, saya katakan hal-hal berikutnya yang terjadi akan ada di sini di gereja. Tepat sekali. Satu hal lagi, saya ingin Anda perhatikan apa yang telah terjadi. Dan jika Anda mendengarkan kaset yang berjudul, jam berapa ini Pak? Anda akan melihat bahwa ada satu malaikat yang sangat luar biasa bagi saya. Yang lainnya dari mereka tampak biasa. Tapi malaikat ini adalah seorang malaikat yang luar biasa. Ia berada di sebelah kiri saya dalam bungkusan yang berbentuk piramida itu. Dan ingat, itu dalam piramida. Di mana batu putih yang misterius itu, yang di atasnya tidak ada tulisan, dan malaikat-malaikat itu membawa saya ke dalam piramida mereka. Rahasia-rahasia Allah hanya diketahui oleh mereka. Dan nah, mereka adalah utusan Tuhan itu yang telah datang untuk menafsirkan piramida itu. Dan pesan itu, atau pesan itu dari rahasia ketujuh meterai ini yang terletak dalam piramida itu. Nah, malaikat yang sebelah kiri saya benar-benar yang terakhir atau malaikat ketujuh. Jika kita menghitung mereka dari kiri ke kanan, sebab dia di sebelah kiri saya, saya memandang ke arah dia, ke arah barat, dia mengarah ke timur, di sebelah kiri, maka itulah pesan malaikat terakhir itu, sangat luar biasa. Ingat bagaimana saya mengatakan bahwa ia kepalanya ke belakang dengan sayapnya besar dan tajam, dan bagaimana ia terbang mendekat saya, dan itulah meterai ketujuh ini. Ini masih merupakan hal yang luar biasa, dan kita masih belum tahu apa itu, sebab itu tidak diizinkan terbuka. Tetapi sekarang, Anda masing-masing dalam pertemuan ini telah melihat itu. Pertemuan yang luar biasa. Tiap orang tampaknya seperti di ujung kursi. Dan semua berdiri di sekitar sini pada jam 1, jam 2 siang, menunggu pintu itu dibuka, dan maju ke sini di depan, berdiri di sekitar tembok, kaki terasa kejang dan sebagainya. Apa itu? Itulah Roh Kudus mengirim utusan-utusan ini turun, dan mereka telah menyingkapkan itu kepada kita. Dan kemudian perhatikan bagaimana itu sesuai dengan firman, tepat sekali. Dan kemudian memberitahu Anda bahwa semua ini adalah kebenaran sebelum ini telah beritahu sekitar 2 bulan sekarang atau sebelum terjadi ketika saya pergi barat tanpa mengetahui ini kembali ke sini dengan tafsiran sebagaimana ia memberikan itu. Nah, ingatlah dalam pengertian itu ia tidak memberitahu saya sesuatu dalam pengertian ketika ia mengangkat saya ke atas. Saya takut bahwa saya akan mati, tewas dalam satu ledakan. Lihat, mereka tidak dapat melakukan itu. Tafsirannya datang tepat pada waktu yang saya merupakan itu, di dalam ruangan itu. Dan saya telah menyampaikan itu tepat sebagaimana yang memberikan itu. Nah, lihatlah, teman-teman. Penglihatan tidak gagal. Penglihatan-penglihatan itu selalu sempurna. Penglihatan-penglihatan itu tepat sekali. Nah, penglihatan tambah firman, tambah sejarah, tambah jalan dengan gereja, dan semua membaru bersama. Maka saya dapat berkata bahwa sebenarnya, bahwa setahu saya dan menurut firman Allah, dan penglihatan itu dan wahyu tafsiran itu adalah demikianlah firman Tuhan. Nah, semoga Tuhan memberkati Anda semua masing-masing dengan melimpah sementara kita sedang berdiri sekarang dan menyanyikan lagu gereja lama yang bagus ini. Allah memberkati Anda masing-masing. Amin. Allah memberkati Anda. Dengan senang hati saya, Allah memberkati Anda, Saudara Neville. Tetaplah di pos tugas Anda.